Nshishi beni pesa, bena rimbi, rimbi, bena kutuba rimbe chomugu puisha. Chana chati re, Isaiah 4:24, nomba Isaiah 4, ena kwata fama vesi, mutanda muri ena. Echo ndi, kabiri nshishi benga chakutira, wachipiribula Isaiah 5:24. Chana chitila, mshibu piribulo nshubu wama rimbo, kabiri nilisa chikesa afikirishwa. Isaiah 4:24, kabiri Isaiah 4 ya kwata fama vesi mutanda. Gachakutira kutu mwachita, onso yo wa rimbe rirena, gachakutira kutu mwatontonga nyanomba, rimbe kabiri, noku rimba rirena chupia chupia. Ine kutu nafika kuri ena, mwamona, ine nshishi beko yu wachira so ntederecho. Isaiah 4:24, mshibu piribulo nshubu wama rimbo, kabiri nilisa chana chikesa afikirishwa. Nomba, mshamsungi panchitentali. Ineni nkwata u nachirungama natotera munina kabiri nkwata nkwata nchende shimosha kuyako kabiri che namushwa inena ari tontonkanya nkwata marembo pano nangonjerere niko ine inkara to kufuma kuri Mrs. Baxter kabiri rero tatura tampo kurongana muri chelo pari che ine kuti na temwa imwe okupepa pamona ine pakashita vya kanono ine ine ndino kufuma mukurongana pamo nachara chine tsuma icha kufua yokuya mukurongana kwandi kufia rufia kutani munzi kupeshe ino nochiraisa nambani kwata kana to kufuma kuri munena Baxter munena Cox amberengere pari ramia ubushi kuba fumeneko kabiri no kumpera muno ruchero ukutira bena bare sho kuchibikana kabiri nakabiri kabiri nshishishi benga cha kutira ni satana ure sho kunjikatirira ukanya muntanshi nangu bushe nireso kurorera panshi to kutira ingafika inene nshishibe Mena bale fukuchubage shakuno mapanono. Kabiri mena bale twadirire pofe. Ukuchubage shakuno mokufuma muri langashe. Langashe, chenshi kubiri, mupundo mirimo. Akavengere kanono, chimwe ni mpepe ne myenshine. Nombo ko bena bachiboshe shakuno ma. Kabiri nombe chimono na chisa. Kanono na chire mamuri bayibire bwino bwino. Jo chire no kwisa fikirishwa. Lero ni risa ine nshishibe. Noma ine na de babantu fe. Ne chenge tsuma. Icho bena banje bero gutera chena. Chile no kubecha pekanishwa pari ino nshita. Nomba abantu batontonga nyo kutira nene nche tekena. Kutira nene nshawa fewa chinka paricho. O chinshi, nilisari ntue nari no kuata. Nilisari ntue nari no kuya. Lerori ntue nena kuata ya makarata. Kabiri ene anjebo kutira. Ukubaye wate kutuchite chuno mbarine. Kurichi chifuri ukuchitua. Kabiri ichi, chifuri cha chitua. Nomba nshishive. Ine nena umfobi ukuro rinkana na abantu. Ine nshishive vya kuchita. Lero chintu chumo, ine ndino kuchite china imubwense pamona ine. Ine nde chibika kudiresa. Nukutira nomba shukuru. Nintuwa waipika nya. Ine nduwa ipika nya mwamana. Kabiri ine, nga chakutira. Nishitashimu wa machari chi. Yarafu mamunshira. Nomba FP para fia kuindara nangu ifintu fimbi. Na mwishiva, kuriwe fintu ita bangefyo. Nimekuchi ya banisa tano eureisha. Ukuchitecho. Echoro tulepe pa mnuru chero. Kabiri nishitayon serio murepe pa. Mumuru ngu onse. Imo imo mpepele niko. Nogwe psharisa. Nga chakutira nisa tana. Kumufumi ya mwishira mwamana. Kabiri nga chakutira. Kabiri nga chakutira bufai wako. Munji katiriro kubweli rapano mwamana. Ena alishuwa buino buino wefa kuchita. Limbi. Kuchichabe chintuchimbiena. Arende la konse konse. Kukubike chikope buino. Ine nshirefo kubaguntanshi yakwe. Ori ntuwa wachitecho. Chena chintuchabipa mwamana. Echo ine ine. Ndiyo mfafe kutira icho. Echo. Kutira chena kutira. Limbi kutichaba. Ine nshishibe fia kuranda. Pantu nshishibe. Pamofi nga mwenina wesu. Uwate mwikwa. George Wright. Mwenge mwari shime mbele ya kote ifyo. Kabiri na mwishiba. Bado kutabari mfirwa. Kutira ina. Afu ilio kufumurungu mwa pitapo. Nangu kuchilapo mwamana. Mwenina George Wright. Narire mkumu mwona. Kabiri ilio narikuria. Naripepele kabiri naripepele. Uwachinga nga fintuna ishibe. Kifia kumupepele kwenye. Kabiri nambele na wele kunganda. Nare sunguka. Pachiri no kuchitika. Kabiri paru manshu kwe shino no. Ukuba ine ine. Na kwete chumonwa. Pari chumocha afumine kuru chero. Kabiri ndero lela. Nomba kuri. Kuri umana kashuria. Na pepele kwa wali nepo aronda. Kabiri na mwene na iminina. Kabiri ena. Ena ku. Bena. Vali mubombele. Ena isure mwepo aronda. Kabiri bena. Vamu biririo kumuisala mamona. Lilo ena rino mbano kubano mweo. Ine ni nchivecho. Lilo no mbamu nina George Wright. Ine. Nisha chumone chumono buino. Ine na achira afuma. Kabiri chumochi ine chumonoa. Ine na achira afuma kabiri. Na chumono chumono chakwe. Ichakwe chifulo. Nganda yakwe. Kabiri kulubadi ula kukusoro wa nganda yakwe. Kwa chume fintu ita chimini na kulia. Ichimuti. Ichawa hilo. Parapene na chumono mwina wa maloba. Ayamu muntu kwa. Ichachuma mpe pinge kofiri andi. Lile kunkuru kwa panshi. Kabiri na chumfora maraiko wa chimini na kulubadi. Achiranda po ichintu chimo. Poruwa nshishi. Na mwina George. Nomba chena rimbi. Achiba rimbichi. Ukutila ina achiba nishishi ya kwa mwina George. Intu bachila imba na uchile mwineka kuri ine. Nomba ibu kisheni nomba. Ine. Teutina ndebu ino ichi. Kabiri hapo ndeche teke life. Na hatu kwa tapie system. Ile bombo kupita muno. nangu mbombele ya kwa mbula, ukuchira. Lirono mbande fuwa ya, ukuti nchirungike. Wati nga fintuna chitile kudibena. Mdia ito ntonganya, chari niche. Kwa hali bumbali mwere ya bantu, habari kuri habari musika. Ena pantu kutila, ena chitekele kutila risa. Adino kumunda papanuma, doko tatile. Ena mulu ere. Ukuba ena tekuti mwamona, umuropuwa ya katana, wali muri iwa puwapo bakwe. Kabiri are ufuisa. Kabiri nefi ntufianza fimbi. Ati re, akaburungu afyaka anono, akakubarirapo. Kakaya mumu timo wakwe, nangumu mtu wakwe. Yena, kadino kumurenga yeno kuba, kubulewe, nangukumu ipae na mwamona. Kabiri ena, alinemi akaya kufiaromo kumichina rubari na ibiri. Ukuchila panchita ya perwa. Lironde chetekele utira chena chari niche. Utira ena, alino kumbe nshishi ya bali abari musika ena. Ukumbe nshishi ya bali abari musika ena. Ukumbe nshishi. Kabiri nomba nshishi wakutira ena, alineke mba nshishi. Lirwe na ifu haba. Ine mwamona, lintuna tontonke nyepe chukutira, ena alembe nshishi. Icho, icho ena chita. Kabiri chana chamele kakwati, paripo echi ntuchimo paruwa nshishi, napo kumbe nshishi. Nangu nangu ichi ntuchimo ngefyo. Kabiri mwini na George Wright, narimu pishashukuru nomba, panchi kushine, ukubeke chapuchena kure ine, na kabiri nga chautira utachitecho. Chana chanchire narimu upasebe ni, nangu eti korokoru cherurumu. Echo nincha tegero kutira ena, alino kuchirengo kushibikobu ino. Lilo nincha tegera nomu timawandu wanse, nombe chi, Tereve cha kutira ina nadirungi keri ntunatire. Kutira ina, alino kumbire nshishima mbari ya habari museka. Acha kutira ina alichimwene buino, yoron shiri washi nikisha buino paricho. Chana cha alichintu chumo, paruwa kumbire nshishi. Na mwenena George Wright. Ndeto ntonga kutira ina, alino kumbire omuntu mwenshishi. Uwari museka. Naomba, leesa kutemo. Kaviri o, ifo kumutemo afi, nemi tima yesu yonse. Naomba mwenoru chelo, katurefo kusende nishita yesu ikaramba. Pale ame pusho. Ine ndia asuka ina mubusuma. Buwa kushiba kwa ndi. Nomo mwefi busa. Ine kutina pange firu buwe fingi nga nshi. Pari vifintu. Ine fie. Ine fie ndi muntu kwa tinga imu bonsi haba ashara. Kabiri muni na nevo. Na mguanse pale haba kapiunga bambi. Ine fie abange fio. Kuta asuka ina. Mwishira imo ine ngefio na ine ningachita. Lero ine. Deshi techi kubuka biru bumo. Kumura nduwa kwesho kufuairisha. Pache haba. Mumutima wabantu. Nomba nga chakutira na muna bane. Nanguwa sano bale tintira kuchintu chimo. Nomba nde tontonga nye kutira. Ifo tulipano. Apo na ishiba. Apo imu mubelele nomba. Pame pusha anono. Ayo mure pusha mchariche. Kabili nomba le keni tulabeko kuu. Kume pusha anono. Kabili chintu chikarambo kuchira pa finti fionse. Kusunge chariche. Muku mfuana. Kabili mkute mwaresa. Kabili no kutu adirira pantanshi. Kacha kutira ifo tuwa chetekiro kutiro. Mure po wakwa Yesu Kristu. Ura tuwa miokufuma kume mbushonse. Kabili no kukana makonse. Kacha kutira mwara kashuri kere mpepi na iwe. Nangumu wa mewe kere mpepi na iwe. Kacha kutira inata chetekiro kuti Yesu. Ari, ari chine chine no kuisa muku mwoneka na kabili. Ikeni tusumi nevepa. Tue kuntanshi. Nangu chumefyo. Ifu nangu tatusumi nishenye pa mo. Nangu emu marembo. Lirore keni turenge chari chuku ya kuntanshi. Muku mfuana. Pantumuri icho. Emo tulino kuretera mwa vantuna bambi. Lirore nitu chari chafuma muku mfuana. Nomba imwe. Imwe mwa chine chari chine. Diena nishi imwe. Mwachene chirenga. Imwe, chana chabafi, umweta mbwilewe kuchitecho. Lirori ntu ifoto asumini chanyapa chintu chumo. Ukutiro mlopo wakwa Yesu Kristu, ura tusamba ifo kufuma kurube mbulonse. Ichona achurungama. Kabiri rube mbuna aruya. Nomba ifoto wabanga nshi, haba parama kumushiru wako mwensu nomba. Munina nevu, ntu mlopa, ntu ifoto waba mumulo, nina likuata munina. Ufutu riba mlopa umo. Liru owe, ifeta tumfuana. Ubura njanga nshi. Biro chimu chinefe, turiba munina. Nomba na reto ntonga nyapari uno murungu. Uyo murungu ureisa. Wacha utira, gansha kayo kufiaro fia kutari. Limbe munina kawu buarishire. Kabila refo kutampo musonka no muru wivao. Kabila refo kusende fianso. Ife tuwa kwete pakulonga na kwe suku nono. Kukwabu ndapishi. Rakunche ndobu shkubombe. Kabili shkuru abo mbele fintu fimo. Ife songusho. Kabile icho. Dirono mbana sangiro kutira. Baraba munina. Kuma kudeo Rio, Texas. Ba munina ba mubene. Ba Jessup. Nga wakwate kulonga na muru wivao. Kabili na wakwata. Na karandoa eshibu kakura kuine. Pali mirungu ire kwa ngapo. Kabili hati irena. Kaya eshibu peru adino kuya. Chau. Ndeche tegera hivyo chena chile. Udayo rino kukonga pukulia. Uyumulungu rekonga po. Kabili ne chine chine. Lekutin tampio kupuputu rapa riponse. Kabili umusongano wa musangonga ulia. Ule tuariri rapo. Kabili na vena pamona wa kuatu musongano. Uwavu ndapishu ule chito. Kabili echo musongano wala wako mchungula kasuba. Muno chungula kasuba. Kabili echo. Shinga kuatu kutampu kurongana na kabili. Kabili na vena na wako kurongana paria. Pantune nchibabu kwena kufiru kubira kunchende. Kumbi. Kabili chena fe. Ona mwishwa. Iro ineni kuatu kurongana na umuntu umona wo. Aturo kanu kutendeko kurongano kuno nongefyo. Chena. Tachumona kapibu ino. Chena tachirangisho kubenchende ya rungama. Na mwishwa. Echo vetu rinokuro rila kufi mpaka. Paka shita haka anono kuntanshi. Lembe shukuru, alino kutuwa fuirisha. Alino kutuwa fuirisha. Na nguchibwefyo. Kabile echo tifuirefyo kuchetekela. Nungu katindi na fenoku baba chinka. Kudiresa. Nomba na tupepe. Tatuwa bo mumulu. Lekena maparu yeni wabenge shimepari ifwe. Nombe rio ndia pantanshi. Kukua suka amepusho. Omo eresa. Kwe kuliko ya mopari yena pano. Ayon shiratino kuro resha pono mbana karia. K kabiri ya birifi nangu ya tatu ayo ine ine na chibere nga mufi paka shitaka anono wakapitapo na pepa tatu kutira imwe mwaranga furisha noko mpira maanono kweruka kutira ine na lala ndafe choche richaru ngama kikirisha ni chotata kabiri leke ni nkwata manu wenu kabiri leke ni mupashu wa mshiro yeso ino ine shita noko mpira maano ayo ade kabiro tupare ni chapa mwere hero shukuru ngevumberi nono pano pe meri nono pare ni mnine fomu temui kwa weso mnina nevo pamotata ena avomba no kutuadidila kachema mno muibareri ya mre mfwe uyoyo ulesho kutunguru de mpanga uchaya ni chaka tapaka tapa kabiri na mufi mpu usethe atikama na ngubu shituara mmenshe kabiri nombo kushugwesha mchintarere cha chemuti kabiri no kusaka manabari wede na abari kabira na abari nono bamu abari mana na kuhonsa wawa afunshika kabiri no kwesho kubonjidapa no kubareta echo bena bari no kube mpange shine shine omwe tata na pepo kutira mwara mupana mpere ni amano no kushiba no kuturuka kabiri tuafurisha ni bonsa chapa mwono mbatata kabiri fatu wala pera imo marumbo mwishina raya kwa Yesu amen no mamuri ya mwa ya pano na rafu na yena na habikire chapa mwomu fukuturo ifa marembo umo yena yena afuiri ukuba kabiri no mbatu wala tampera pofena yamo no kwa suka buino ilo ture tuwa liri lapo mpaka ifwe fatu wakwa tahengi ngeva tuingashita kabiri ninche tegela ifo kutu wafumia konse kabiri na alaba fee uwa kumwana pano kutira ifwe tuwafuma kwa wangu nchaa kubadirapo liu pushofe ili atambara lafe na abatishi iwe pamia ge kumiri mwana itatu busheine mfuire na kabiri nombe ilio ilio ili pusho risume ili nono ili ya kuipusha ukuba nomba wechi busa ini ilio nse nshire chokumuntu ibukisheni ine nshishive uri umo yo untu ine nshive kutira eware mbelele uyoni umo uri pano pene kabiri umo untu hampele umo ineka kabiri umo untu ari nje kusheri pushokono makuria utira ningire kwasuka kabiri vena tabata dira badire mbadi na pepe para kabiri natire bacha utira na kwete nshite yaringa pano maya yonse utina ari asuka dero no mberi pano mushaine mushaine na bachiwa pa myaka 13 bicha utina bachiwa na kabiri ngacha utira wari bo mwana Kristo nshita yonse utira vere ndi wari ne myaka 13 iya kufyalwa uwache tekera muri Kristo ine ine utina bafenge fafene woyori ine te kuti njishibe nomba ngacha utira resa ari kupara yo kabiri nokukupera mpasho wa mushiro ukutura pare kabiri ndu bachisho ya bafye imibere ndiwe nathe kukurangisha isonde na nguru kutokutira yo waba yo abana ro parira nshita kutira iwe achinzo chante chashining sho kutira iwe alichetekera kutira lesa ati munyo mwana wakwe kabiri na alifuire no kwimana kabiri babo shikubwa renga shitatu kabiri wewe washikira muri yena kabiri ari buko kwenda mu bupya ubwa mweyo kabiri na bena abantu bamo bene abo bakumunera intwe wabaciwe bari no kukumanya yo babu pingushe mamwana kabiri nomba mukuya gata utero muntu umwe mweni atira kushaiwe eh ine na ari bachuwa pamono wandi mumfa yakwa shikuru no kushikwa mamwana ndeto ndonga utero ro bacho oine ndera ndokutira rwena lukankara nganshe ine nshinga fwayo kulanda kutira rwena terukankana ndiro rwena lukankara nganshe pantu rwena ni yonze kundira kwa risa likankara nganshe kushata mre tondonga nyefyo chera chikankara kuti tfuire kubachiwa Yesu apere kukulanda mu ashira Mateo nangu mu ashira Marko 16 atire kabere mwiso ndere yonse nokushimikira mbira nsuma onso yo achetekera nokubachiwa akapusuka kabere rindo ariranda kunene kwa Demas atire kana muntu afero kumenshi no mupashi ena te kuti munshira yonse ingire mwamona ena afuira abachiwa na chetekera mukingira mumenshi mukubachiwa muchinera kwa shukuru Yesu Kristo kabiri nokubukana kabiri mubupya bwa mweyo kwendera mu abera mufunde ya kwa lesa ndero mu atira muni na bio kushowa ritara bachapo muntu mwana kabiri uyo abachiwa pa rindo ari muntu munono kabiri no mbabachiwa na kabiri imikwenge kwa liba marembo mu na mukusokorora chapter 2 Hali randa kucharichi. Atire. Na pire nino kuchitemiri mwenu. Ya kubadira pona kabiri. Kabiri habe ngibari piriburo kutira. Amare mbo ya atira. Ichochile piriburo kutira. Iwa ufuiri okumwere lamo. Na kuchite chintu chumo chine na kabiri. Ukubanga cha utira iwe. Kutu wa mwona. Uwe mtemu kwa chubu somu na Kristo. Nyo manchile foku kana sumisha na pamwere chinomba. Mwamwona. Pantuvana atukwata. Ichishiva cha kubatisha mwuchu isire mwamenshi. Ufutu raba ite ya nuku bachua mtu onse. Yore foku bachua panchite hili onse. Yorefa tatulikana padicho. Kacha utire yore foku bachua. Kacha utire cho chintu chumo. Ichimi nine mwishila yove. Kabiri wa chumbo kutiro ufiro wa chitecho. Iwe kabiri nuku chitecho. Jona chirungama. Iwe kabiri nuku chitecho. Tawufiro kule kana mchimo. Ukwe minina mwishila yove. Iwe ufiro yove mwine parove. Kwa wami ya chobu ino mku puiririka. Chimope no kutira. Ngo kutira yu alisenda poe chintu chimo. Mia kia pitapo. Kabiri wacho mbo kutira yu ufiro kuya. Nukua mechire chintu buino. Yu ufiro waya. Nukua mecho buino. Kemuna ndirevyo chuchingawa. Yu kusunge finti fionse fia wama. Pantuo kesa fika pari chire chintu. Kabiri te kutu yu kuntashu kuchirapo. Mpaka yu afumie chomu nshira. Mwamu na imwe. iwe ufuire kubikora vari chonse chafena kabiri nechintu icho ichikokora kukurungurusha kabiri nga chautirorefaya kukuvachiwana kabiri twaririrapo ichoyo chintu chakuchita nari vachapo avenge mikuiviri ndirinomba paririwerembo iroyo woresonderirako ndirotarira ndapamuntumo iro nekuchari chimwamona ichari chi icho vena vachita vena varirufi wekutemoko wavo kukakuvarirapo mwamona ichava mushe chine chine chintu vena vakuete kukutendeka kabiri atire epa rimo mwarapira nokuchitei mirimo yakuvarirapona kabiri kutambira kuria kuine kunuma nokuvurachira chine chintu ena arira ndakuchari chi kano imo mwarapira nokuvarirara mukunumana kabiri ukuvanomba ena ari nokusechapo ichakutekapo ndironga chakutirawerefo kuvachiwa kabiri wo vari vachiwe ndintu ari 13 nangonzi womushengo mura ndiushe iwo woufuire wavachiwa nga chakutira chena chiri munshira yove ndirinomba kurandechomo averamba rembo ine ndera ndokutira iwe ufuire wavachiwa nakabiri kovape nshira yamumarembo imo iyo ine kuti kuti nara ndokutira vantu vari vachiwa nakabiri mwavape rembo rimo muri bhaibheri yonse mwavantu vavachiwe nakabiri kabiri avo nevari ava vachiwe nayohani kavachisha iro mupasha wamushure taraisa pauro mumirimo yavatumwa 195 aveveri wekutira vena vafuire vavachiwa nakabiri mushure rako yesu kristu pakutira vena vapokerero mupasha wamushure mwamona nomba nomba iwe te kuvachiwa pakutira vapokerera mupasha wamushiro vantu vokuti vapokerera mupasha wamushiro nintu mutima wove uri warungama mwamona vantu mumirimo yavatumwa tu petro arepere nshira nshira yakurapira kabiri nokuvachiuriwamo kupitira mushinira kwa yesu kristu kabiri wori nokupokerere chavupe ichamupasha wamushiro ndironomba mumirimo yavatumwa 1049 vesapiribwike nokupera vena fyaro uri vachora mupasha wamushiro ndotavarati vapokerere napanono mwamona echo mwamona chana mivere yamutima wove nomba petro atire zvekutitware shame nshe ukumona kutira vana vapokerera mupasha wamushiro ngevenaivo toachikwata wena pakutendeka muremona echo nomba ena ena avakosere shokutira venga vachiwa mushinira kwa yesu kristu nomba pauro mumirimo yavatumwa 19 atire paulo pakupita pamulu warulamba rwaefeso asangira vasambi vamo kabiri atire kuri vena uchemwari pokerera mupasha wamushiro kuturapo mwacha tekere vena vatire kuvete tuwa chivanga chakutira tatuwa chivanga chakutira kwari vamupasha wamushiro atire ngakanshi chinshi chomwavatichiwemo vena vari vatire ufe tuwa vatichiwe kuri yohani atire yohani avatiishemo kurora kurapira atire kutira imo mufuire mwacha tekera pari yena uyori nokwisa nga pari ishikuru yesu kristu kabiri rindu vena vamufuire chi vari vatichiwe nakabiri mushinira kwa yesu kristu mwamona echo nomba echo chiri nomba pari ichi chena chiri ndiriwo kuranda vekutira wavachioro vacho rwavona kristu pamiyaka ye13 kabiri wo warikara umwe wavona kristu nshira yonse nangonga chakutira warivorera kunuma emiku inono ine nshishi venga chakutira vena vari kwata varivorera kunuma ndiyetondoka nyekutira ine kuti nafuai omwe muntu wayaku afuira njipisha paro aicho ndiro pakuvorera kunuma ibukisheni imwe muravorera kunuma chirapushiko ndapari nshira yoyo imwe mwengafuma kune icho nachirungama ndiro imwe munavwerera kunuma kuvantu pachari ndiro tekuriresa mwamona imwe munavwerera kunuma pari kristu ndiro imwe tepariresa vantu vachakutiraimwe kuti ndimo mwavembuka nzhina muya ndiro imwe murapo nokutwaririra paulo arefa chirapushiko uchacho nachirungama ena arefa chirapushiko kurapira chirapushiko kabiri kutwaririra fekurarapira chirapushiko mwamona kabiri ngachakutira paulo ari chitecho nomba naine mufuiro kuchitecho pamwe yeife imwe icho nachirungama echo ife ndiro nomba ngachakutira ngachakutiraimwe mwari rubura kabiri muremufo kutira umurapo wako wa yesu kristu wari misambo kufuma kuruvembo yena ineine kabiri wawaikarovwika shivove kubavwina kristu ine ritai kuti ntontonkanye chokuvecha kabiro ndironga chakutirawo refo kuchita nachirungama chana chiri nokuvape bwino ifo twarava nenzanza kuchitecho nauma pano pari akapepara akanono akaremberwe akuwo muntu mwamupere pano chifuro nshicho chari chi chiri nokuva muri ntwimbiransuma ikavorera kuvayuda nombo muntu wewo achitire chi ena aresonterera kuri ruka ena ena anjavere kutira munina wesu ena aresonterera pari achara ndokutira avena fyaro vari nokudya ntaura ichiumba fya yerusaremu mpaka nshita yavena fyaro yapwa ichoni muri ruka 21:24 nomba kuti keni mumfuwekishe kabiri ichi kuti mwachipokerera iri pusho irisuma iri awamisha kabiri nomba imwe mukamona yerusaremu ashingurukwa navavuri nomba mukashiro kutira ukuonaurwa ukuwa ichona akufika nomba rekeni tumfuekiseche mupepi pepi ukuonaurwa nakufika vintu mwamona yerusaremu nashingurukwa navavuri nomba echo chabve chimufurunganya chikaramba kurya pamona abantu mu deromo paramene kuri chena pati komwe chari ashiri akare muri vaibere nomba vamunine vo adventist vamunine vo seventh day adventist vena vachetekera kuti Jerusalem akabowa shinguruka navarwani kukuba nomba icho kuti chava ichine pantu amarembo yara kwato upiripuro pavene mikuingi kavene nivanga vachiva kuti ramarembo yara kwato upiripuro kubosese mabonse ichine evo yachita emkwai yena kuti achiranda kavene nokupiripura chena bwino bwino kuri nshita kavene nokupiripura nokuwekesha pochena nakabiri ruva pano panchende imo mamana kwati kavene narasonterera pari imo pari yena ngachakutira kuti nana tontonganya pari waicho mukwangu fyanja o ehe pano pari imo muri ruka mune mateo tu paretera kabiri yesu vamuitire kufuma muejipto kukutira ingafikirisha chire charandiriona kasisema kukutira owe nenjito mwana wandi kufuma muejipto nomba buri obusesema okusonterera kuno makulya kuri kasisema chena bwino bwino charesonterera kuri israeli uyo wari omwana womwami wakwarisa ena aitire kufuma muejipto chona chirongama mumukutendeka kukufuma lero chena chasonterere kukurya lero arevo kisho wapona kabiri kukufuma muri iwe israeli ari mwana womwami wakwarisa mwarishi vecho aevere farao atire iwe atire kutira iwe icho ena achitire kumwana wako mwaume kutira ena ari nokumwipaya ena tari nokurekera kumwana wako areya echo farao isaburire mwana womwami wakwa farao kukumufumia kabiri nangu malaika wamfu wabura busiku echo chena chikwete mupiripuro pabiri kabiri echo nomanga Yerusalemu ukushingurukwa navarwani lero mukuchiranda fe kukonkeri ashiri akare zvichari munyika ya AD 96 tito ashinguruke Yerusalemu lero nombaroresheni parichi kukupoza kwamano nokuti mamona uburekano inani arichetekera kutira Yerusalemu ari nokushingurukwa navarwani nakabiri pampera yanshita lero nini nchitekere chipano chare pashane pamaone nshita tito ashinguruke ntukwari ukona urwa kukakonkerepo nomba ukona urwa mukuranda chariri ntu Danieri kasesema aiminene muchifuro chamushiro moneni atire ndintumo mwamone chamusero icho chirengo ukona ura chaiminena munchende yamushiro mwamona ichamusero ichamusero chave chakuwera icho chirengo ukona ura amapopa yava nichiro kuchifumyapo chava kuona ura ndintumo mwamone chamusero icho chirengo ukona ura chaiminena munchende yamushiro mumarembo chafikirishiwe ndintu tito ashinguruweke Yerusalemu asenderei mukutendeka kwaichapitara rapo vena vari mupisaina iwe kavani ichitanshe kabiri chikavashani chechibiro chakuisa kwakwa kristu kabiri vena vamwe verena pariwe tempere iverena ryari iverena ryari risoma iri apuramikwa namabwaya akaramba nefinto atire ukesa venshitairo takwa kaveriwe nangu rimwe rikemenina paripo iri nankwe ukutirechi chikawishwa panshe ena tambire kuvapere pechibiro nefitongusho nomba yesu arira ndaromba aperemukira nomba kuri Danieri ukufikirisha pantu busese mabonse kufikire baba chimo chine nobunankwe amarembo yonse yari hawo naura nangu pamo yesu atire amarembo tayafuire yawo naura amen kabiri pari ya kushene ndinokuya kumuru chine chine ndinokuya amarembo yana tye kuti yona urwe kuri mumwe vashachetekera mufishibiro na mufipesha mano nefungusho nemu musango nshimunga fumina mukuri ari amarembo amarembo yena ndekuti yona urwe ndakuri nangu umo inga chiro kuchira ari kristu inga chita pano pamuro wenga fumyapo ngomubiri to wako ukalamba pamuro kabiri nokusera konso kwa mubiri wakwe kurangisha vire chitika pano pesonde chena chabe chingaba namanga chakutira kristu chakutira kobe ukundapo kwa maka maka yako aresa afumishwa pachari chichavapo nangure chari chichamo pachipano sonde namba chena ninshi chari fumishwa pari kristo ena tabana kabiri lero o wechikopewe ichamo angashi wachene kabiri vuturi misambo muri uri omupashi mwamona gafentu umu angashi userafe evene misambo esera ushechona chirongama ivechawama nomba paro amubiri wako ukalamba uwama buko yako ayakalamba yasuma kabiri nokuponye firamba kabiri nembarishakwe isumi omuropa kabiri nenuma yakwe iyo aferonda naye kuvamba pesonde kwatingefe pakati kakwaresa tata kabiri nemibiri iyo aparire nesonde kukupapata kabiri nokuvatemwavene nakwatife mumiri wako waisa mukuchitwa kabiri mumaka wena waperwa mucharichi ngavendifena atire ine narasisha maboko yandi muri nshira kabiri nomubiri wako wasera kabiyeni pano nokushimikire mbira nsuma kuti mwamona chire charichi chamukuronga mavirafini pantu chinshingwa chandi chifure chaserera pamo nokuboko kwandi amen ushachona chirongama amen owe bintu nanatondonganya paricho mwaumfwa mumubiri wako kusera kabiyeni imo mwisondere yonse murangishamaka emurandi uine ufunga twaendera mukusambirira kwamipepere namafundisho netu apa kwatingefe ivo turi nokufura pakaramba lero nomba ukuboko kwakwaresa kurenda ivi shimiro nefisungusho peremureka murandi unshi owe yesu atire Kura kune rintu wena, areta mfifiwa. Teo kufuma kuti riri pusho nomba. Paka shita vya kanoni. Lero yesu watire. Rintu wena areta mfifiwa watire. Mimuni nani, kuwa vana venu watamfisha feno kufuma kuya. Ngata utira neno mnuo wa kuaresa. Tuwata mfifiwa. Nimuni nani uwa vana venu watamfisha feno kufuma kuya. Ngata utira imona mkwate funde risuma. Tula ngishe nifu. Mwamona, ngata utira neno mnuo wa kuaresa. Amen. Tonto nganye nifu. Mnuo wa kuaresa. Pari baresa pamuru wa kwa Kristo. Kristu, pamuru wa charichi, kwa hali baresa tata, ala ndire chintu chumo, ishe ndu chumo. Na mbaresa, umwana, asesho kubo kwa kwe, nechi nshingwa chakonga kwena. Nga chakutira neno umunu wa kuaresa, tuwa tamfe fiwa. Nga habana venu, watamfe fiena na ani. Lulesheni, mnepa ima mwane, kote mwana ndure kubo lulebu inga bobu kalamba. Nangu hivyo kuchulu kalamba, chua inga reta pari imu. Chena tisenda fi umunu wa kwe, ukusesha chena. Owe, owe, lulesheni pari ya na mapea ya kalamba. Aya makakabili. Nama boko ne minofu. Umunu wako fie. Usesho burole bonse. Kabili no kutanfe fiwa. Kabili uwe kantu waka nono. Ako chuwaba. Ena ura fie umunu wako. Nukumusesha ye no kufumuku ya nomba. Kacha kutila ene pamono umunu wako aresa. Na umareke ni mela angisho kutema kumoku wako aresa. Yoloni ndu mpanga ya rubile. Ena tabo mfisho umunu wako. Ena. Aira mbarike pamabea yakwe. Kabila burido mubiru wako wine wonse. Ama boko. Ne mpango kuba pamabea yakwe. Chipanjo chama kukuchirapo. Urubaridu wa chipanjo chama kecha mundu. Chara la pamabea yakwe nenuma. Mwarishi wecho. Kwa mtu minofu. Yakubo kukwa kukonse. Kabili minofu ya risirire ukufuma. Kabili ena burire mpanga yonse. Avi kirena pamabea yakwe. Kabili ena ishire. Taishire no mnu wakwe. Ukutanje ya chireche nono. Ichiwe chakani. Yeropano ena. Aishire no kwakwe. Ne minofu yakwe. Iya kuru kwakwe. Yonse mnofu yako buku kwakwe. Ukwe ndio kupita mmatororo. Nase ndane mpanga ya rubile. Pamabea yakwe. Owe. Ngata utira neno mnu wako aresa. Tuwa tamfe fiwa. Nchini shi chwaba na benu batamfisha amu fiena na chon. Owe. Aleluya. Owe. Na chironga ma. Ukuweli la kuisa mbililo. Derori nchumo mwamuna Yerusalemu. Na shinguru kwa nabaruani. Na mbare keni bena. Awawa wa muyudea. Baputu kile mumpiri. Kabirile keni bena abo. Habari pakati kachena. Befumo kuya. Kabirile keni. Kwonsa wababa. Mufiaro vengire mukati. Kwa ntu ishi. Shirino kubani nishi kuisha. Isha chirandusha. Kutire pintu fionse. Yuepe arembo finga fikirishua. Yero karanda kuri bena. Abwaba kabana abana. Kabiri na kuri bwonsa abo. Aba karamusha. Muri shirenshku. Kwa ntu kukaba. Ife kukarifefe avula ndefi kalamba. Mucharo. Kabiri nechipiu. Chikaba pabantu. Kabiri baka pona kumpele ya rupanga. Kabiri baka sendwa. Kuba tuwala muri bunkore mufiaro. Mwene nive chena chirichu mapano. Amare mwere chibika chena. Ichaso ntapo. Ichintu chakubadi lapo. Kukutwa kwa rupanga. Iya kulekeresha. Ikabari bombele ya maka. Mwamona. Lero chichika bukupitra mkutwa kwa rupanga. Kabiri haba yuda. Badino kusendwa muri bunkore. Mufiaro fionse. Chena tachakatari ya chupa muri ili enshira. Na kabiri. Bena bakaronga na chapa mpalestine. Panchite ya kulekeresha. Mwamona. Ichi. Chirezo ntira kunshi kushiresha pita. Kabiri necho chirezo ntira fiomu abereri ya shiriakare. Guiza afikirishua. Muri yofi enshira. Ushaba batuere mufiaro fionse. Icharo chonse chaba pesa mba ili ya mururero. Mnesanga mwaba yuda. Okucharo chonse. Mwamu haya kuchaina. Kabiri mwini nukusanga ba yuda. Mwamu haya kurasha. Mwini nukusanga ba yuda. Kabiri nukufidile finono. Mwini nukusanga ba yuda. Aba saranga na pakati. Aka charo chiri chonse. Chenshi chon. Wusi semu buwa kwa resa. Desari chimini kecho. Kabiri bari aba yuda. Fish biro. Munina. Bintumu mwamu na bena. Inena alishwa bena bari bempofu. Kabiri bari sendo. Kabiri bari bepe kwa nefintu fionse. Jero bena bari bepe kwa nareso utira. Iwena inetunga kwa tokumona. Ichona achironga ma. Jero ene nalalande che. Mumu pashu wabusesemo. Ukupitira mwriba evere. Ichona nishita ya wae uda. Ya kuwele na kumia wana efika. Emkwa. Ena kusisho mtimu wako wa hitira. Ukubatanjwa kubafunya mjemani. Ako sisho mtimu wako wa msorini. Ukubatanjwa kubafunya murasha. Enare batanjwa kubafunya munche ndeshonse. Kwa chifintuwena chitine mshku. Lintuwena bafumisha. Kabili nombari ntumena ba ingiri mbatororo. Muna kabili bari haba ipika nyoko wabuka. Chishi cha chitike. Desa tandari le charo nefukuko. Ufukara mba nefintu. Ucho enakesa wekisha pona kabili. Naba bumfiba wako na kabili. Ifimu tifa miwari fifibili. Ifa muri ezekeiri. Kabili pamona mkusokoro la ireveni. Ena rino kuweke shapofiri epi shibiro. Mefi sungusho. Dorisha ni parishi na shibiri nte. Kisha mkusokoro la ireveni. Ine ndino kupela maga kunte shani. Kabili bari no kuisara. Imiuru mwishu kuisha abusese mbwabu. Nangu kutumefi kukupe sonde. Umoshe na shire fwa ila. Mwamfwa. Nte shibiri mwishu kusha kurekiresha. Ine ni nchibo kufunisha kwa numba. Kwa abu kwa kutira. Ukoni kurego wa chipanga no chaka denechipe. Icho chintu charubana. Icho. chintu charubana chena tente shibiri chongo kwirika kubwero kwa kwa Mose na Elia kabere kutuma mwana kula konoma nangura mo parivena Mose ari fwire ndino kuiso kwa ire ena ari bukira na kabiri kabere ari ari piribwero kwa bulemfo ena ari nokufa pantu mundu onse afwire kufa echo ena afwire kubwera na kabiri kabere apo e pari nte shibiri namba monene kabere bena bakanyantaula kabere bakafa kukuta kwa rupanga verse 24 ya rupanga kabere bonse bakatwaru amuri bunkore mufaro fyonse Kabiri Yerusalemu wakanyantaurwa panshi kubena fyaro mpaka amen bakenshita yabena fyaro ikafikirishiwe chakusungusha mushete ifyo ukushuma kutira ifwe twakwata benshita yapimo lesa ifyo alandira inshita yabena fyaro yareteromo pamone mfumo Nebukadineza uwefe chamone kabwina ninshita inga iyo ningaposa parichi nipama minute fyanono lero moneni umuntu onse alepo ayiri pushori yakwe lidolo chiri pariche ikeni tonto nganye parichena pantu chena chiri chakabirwa nomba nomba rine dolesheni lisatungurire abantu abayuda tabari charo bari ka abantu kabiri bena tabatadirebe charichi champanishwa bena bari ve charichi ichaitiro kufuma takwatadira kubaka bungwe pakati kaba yuda bena lyonse bari tungurura na lisa nomba rindu kupitira mukanza pya charo mukube charo bari kwayo kuba kukwate mfumo kabiri lesa mapere mfumo kabiri icho tachatadira chibomba lesa mfumo yabo lesa mfumo yesu chora chorongama kabiri lesa mfumo ya chariche nomba moneni nomba rintu bena baiketwe nokuba twaro mbabiloni pantu bena baise sho kupashanya ifero fya mwisonde wechikopo wechisuma ichachari chokwe sho kupashanya sonde kulya kabiri nokusendwa utwarira pono kuikala kwavo kwavo ichari chinacho chikala pachimo chenenga pindu isonde richita itwaririra po nokuchita kwatinga riana kabiri ne pindu fyonze pembe kabiri nokulanda kube charichi imwete kuti muchitecho iyo mukwai umwe wenu uri aumo wine urashining checho imo mwaba icho imo mwaba kavintu nachira nda mukutendeka ife imo mwaba kunchende kumbi kulya icho icho imo murangisha pano icho imo mwaba icho mubiri wenu uchifana ngo mubiri wenu uwa pacharo aba kulya icho mubiri wenu uchifwa wabakuda kunchende kumukumbi icho icho imwe murangisha kubwerera pano mucharo cha mupashe icho imo mwaba icho imo mwaba pano ngachakutira mwa twatirira rapo vyo kubaba mano ya bipa kaviringe vyo mucharo cha mupashe imo mwaba baba mano ya bipa na pano ngachakutira muchiri mwari kwa tomubi akarumwa nokuti ntana imo mwaba mucharo cha mupashe pamola fena pena pirangisho kubwerera pano ndironga chakutira muntu onse uwa mukati ari bowa wamishwa uwa wama chisirangisho kutira wari kwa tomubiri kuri akwishira urerurera uyo wa wamishwa uwa wama kabiri wenyu urashite bafine mu mubiri ushita muri mona mwamona ifyo ibyo chaba kacha utire riye mari ya pesonde yawe na uru natwa tarimo iryo kare kare rero rera mwamona namba muri insta insta akurekeresha ibyo chaba kutire chi cha kupashanya cha ku mubiri mwi pashanya kwa bwana Kristo kuri konse nokusakana muri Babylon umwe mukaramba fe kwatinga vintu chachitike kula kunoma Kabiri basa ndiroka mu Babylon. Mushachona chironga ma. Kabiri baiberetira. Malaika kwa shukuru. Ai chidano kutera. Kumene mu Babylon mwe bantu bandi. Ichimfurunganya. Ichi. Ine ndi Baptist. Ine ndi Methodist. Ine ndi Presbyterian. Chonse cho chimfurunganya afi. Kamwa be pusukere muri chona kalia. No mashira rando kutira. Abantu ba Baptist. Aba kwa te pusukero. Abantu ba Methodist. Ine shida randa paro aicho. Ine ndi randa paro achari chi. Namaka afikansa pya charo. Chana pya kansa pya charo. Kabiri kuranda kwa afikansa pya charo. Pantu ori Methodist, nangu Baptist, nangu Presbyterian, nangu Katolika. Takwa tarangu chimo cha kushita necho. Lesa atachi shiba chena. Kabiri chena, chiri mu Babylon rero. Kabiri lesa ari ite chari chi. Kuma muri bena bonse. Tumyamu abawa ama mu mutima. Kupange chari chi chakwe. Ifejo chabe chawa ama. Kabiri monene. Ine kutira randa po chintu chimo pano. Icho chinga songosha. Ndinonga chakutira. Gacha utira chena chiri kutikeni. Nomba. Mwana nife Babiloni. Pari chocha chitike pa. Momo Babiloni. Nindu kutitikisha. Kwa ile tole padi baka pepa wa chena. Ibu kishen. Aba anono fe. Shadrach, Meshach na Abednego. Na Daniel. Aba mu. Aba muri baka pepa. Aba chine wali aba ire. Muri bunkone. Nindu resabe tire vena ku. Ukurangishe chine chine misango yabo. Ife yena yari. Bera baba patikishen. Mukupe pakarubi. Mushachona chironga ma. Mukupe poturubi. Mina baba patikisho kuingira mukupe poturubi. Kabiri bena. Bafuka menya karubi. kamene nga chakutira bena ba kenyo kuchitecho bena bale pakaswa owaishiko pewe chomwe nga fumya muri Daniel ukusokorola ukumike pepamo kamene nga kurangisho kupitira mmarembo kutira icharichi chilezo kuisa mumusango mawine uwa kupakaswa ilo chena tachira ito kufuma uyo musango ndu chari chabena fyaro chikaretu amu uyo ine musango ndu chari chabena fyaro chirino kufumishu amu kabira vine chena cha ingiremo ipo chena chikafuma kabiri ilo resheni ifewe na mwene chipasho kabiri ino mbebu kisheni ichipasho ino ninchende ya munga ndanomba ilo resheni ino narichetekolo kutire chipasho chwe mfumu Nebukadineza pangire chari chagwa Daniel umuntu wa mushiro nga chakutira ya mokutu mwamona mfumu Nebukadineza karekare ya itire Daniel ya itire na Belshazzar ucho chari akadubi kakwe kabili ana apangire apangire chipasho kabili takwari na ngumo panu mayako wa Daniel uyo apostole mudi ninga ankaramu neta apangefyo kabili atire takuri na ngumo ufuri abo mbela ture satumbi kabili neta apangefyo liloka nudesa wako wa Daniel icho chari limbi chipasho cha muntu wa mushiro uchabu mbo chikaramba kabili no muntu onse ari no kufukami na kurichi liloka chari chi chari lakumishe kina abedinego Daniel yoku bentongurushi Gavintu Kristo wa bentongurushi ya charichi kabiri bena bafukamine kuri chichi pasho kabiri no kupepe chipasho moneni kabiri mo moneni muri shirenshita Daniel ari vetondoro amen o kabiri nende subira mwara mfweche Daniel ari vetondoro ugure kabena bena bari no kupanga obusaro bwabo mubushku mguyo kufumanishita ya bena fyaro kuri no kupepe chipasho kabiri no muntu onse ari no kufukamine kuri chichi pasho no kuchipepa nangula chena chikabe cha mushiro gavintu chari Mwata mwiku ilo kupepe chipasho. Kupepe chipasho. Nomba mwaneni. Oo we. Kufuka kumpera. Daniel ya ingire muna kabiri. Ife chari cha kusungusha. Ulobu shukukumuteve to ukalamba. Uwaba nakashi. Awa yufishe nepe abangefe. Kwa shire chile mbupa chubumba. Mene mene. Teke ufasini. Icha pinde mbupa chubumba. Kabiri ukurula. Takwa lina ngumu wa kupili. Chena chare mbelo mundi misha ishibikwa. Tekwa ni nangu umu wapiri buirecho. Bina baile no kureta baka sambiri tababu wabasuma. Bina batire, ifuwe tatuishibe. Baile no kureta bonse, abafia marere yabu. Na baka sambiri la wantanda, bonse batire. Ifuwe tatuishibe. Ifuwe tatuishibe para nguchimwa paro haicho. Ifuwe, tatuwa tala tumaporu rimiru wabifyo. Tatuwa tala tumforu wabifyo. Mubika shibweso. Dito kwa riko muntu. Desari kweto muntu wakwe. Daniel alipare. Atire kabia ni muye mureta. Atire pantumupashu wako aresa. Wika na muri yena. Echo Daniel ya ishire paria. Ata mpilo kuberenga. Nukuru la rudi orudumi. Ulu alipachu bumba. Kabile na apere. Kuru la kwa alishani. Iyo. O ube wa paru waiwe. Owe mfumu. Wika liomi ya yaya. Delopo monge ngano. Ishisha apia. Kwa hali ukana yena. Atire. Iwana upi mwapacha kupimu wapo. Kabile na usangu wa murandu. Dolesheni. Iyo ine nshiraimo ine. Iyo chama kaya achiramo. Chale tolo mfumu wabe na fiyaro. Echo, chama kaya chiramo. Chile fumi amwechi, chabe na fiyaro. Umufumu wabe teruwemo kupitira. Mchama kaya kalamba. Kabili chena chilino kuyo kufumu kupitira. Mchama kaya kalamba. Ifibu mba fiyaro salemu. Tukanya anta urua. Fikaba, fiyena fikaba. Abe na fiyaro baga gata chena. Pake nishita abe na fiyaro weka pwe. Namba resa. Kapiribu kira kuba yuda. Amen. Oo we. Oo bachibusa. Ine kuti nafuata wakwati ya chocha rungama, chabe tusuma. Ushamata mrefuaya, tuwakwati wa mrungu umo, pari dori mwe sambiriro. Mamona, echapa kuti laifwe, tuwapituru kamobu ino wino mbare mbo. Ichomo neni, kutikeni mumfu ikishecho ina alandiro. Yerusalemu wakaba, uwa nyanta uro panshu kubena fiyaro, mpake nishita ya bena fiyaro weka puwe. Ugu sanso kwa ukwati ito, namba kwa ishiremu. Ukutwala mu Yerusalemu atire. Noma nomba, ngomwa ari ufaparu wa chamuseru. Icho, chipanga ubona ushi. Eh, ukuba. Icho ili ntwa bena fyaro bakesa mo. Eh, ufuna tukuturuke icho. Efa randira basambi. Nomba bena fyaro. Bari kwa tobu teko bwa nomba. Ichine chine. Yerusalemu pesa mbara buteko bwa bena fyaro nomba. Emkwai. Abena Roma. Bena bali nabo kwa tobu teko. Mumu Yerusalemu. Kabiri chana cha tambire kula kuishiria. Kubitira mu chamuseru. Shosha re pango ko na urecho Daniel. Ala ndirepo. Nomba ina atire. Ile nshitairi mupepe. Pantumena bali noko na ure ritempere. Noku vika poma. Ia wa moseremu. Chena chini noku imina panche ndemo ine pano. Aba kwa Muhammad. Abena fiyaro. Kabiri chena chini noku imina parapene. Abena fiyaro chile piribula. Aba shache tekera. Aba shari charichi. Nomba abo. Eba ili abena fiyaro. Mwamana. Aba shache tekera. Namba kabili icho chirino kuimina mpaka nchitabe na fyaru yakapwe. Namba rintu nchitabe na fyaru yakapwa. Chirono mkaramba ke mina kwa abantu. Uyo ni Kristo. Panchite akurekeresha. Aishire kuri yena. Muri Daniel, untu mwisho wakwe wali wabuta na masakwa yabuta. Watu ndi tumona yena mukusokorola wanu. Mumukote wanshiko. Kabili no kupingushi. Wabikirwe na mabuku ya Yesuwirwe. Amabuku ayenge ya Yesuwe kabili. Omuntu wanse apingwire kufuma mabuku. Nevintu vyarembere muri yena. Ndoresheni. Amabuku ya Yesuwe. Ena mwene na Alisa. Kabili na makane 10 kutamusha pona makane 10. Yapingire yena. Abashira bashire pamora yena. Bisho chona chironga ma muri Daniel. Kabili amabuku ya Yesuwe. Iro ebuku ya myo yenu. Kabili omuntu wanse. Kabili omuntu wanse apingwire kapine. Mubembo. Eva pinguiro. Kabiri buku ni mbira isu ilwe. Ilo lia diri buku. Ilia mweo. Kabiri no muntu onse ya pinguiro. Nama mwaneni. Nyonse mwle ibukisha. Chasa ndoro chena mwri tikato. Macha utira imota mwri. Imo mfure ushini usho utira. Utumu awaba saka nishiwa. Kwa hali mtu njuta tu ya bantu. Aba fere pesonde. Kwa hali mtu njuta tu mwku tendeka. Kulino kume mtu njuta tu kumpera. Chinshi. Yesu awele na makane kumi. Kutamu chapona makane kumi. Aba repiongira kuli yena. Mulevu kushayena atire. Mshachena. Kechintu ichino no chakutira imu wabula. Nangu chintu chumwe chaseka. Ukubula mulimu wenu na maza yenu. Kumafunde. Mshamata mwashubo kutira. Aba shira barino kupingure sonde. Aba shira barino kupingure sonde. Aleluya. Ine ndo tontonga na paricho. Owe. Ukumuna inareisa kuishire. Nomula po asa mwa. Panu maame ya kikanalimo. Ubulubulo. Kabili na abaru bulwa. Aba mungkuro chonse na bimi na mkwa poko wakwe. Nabungoa sambua umulopa Tiabu pebeka ababa bantu abasuma Bene chine chine balino kupusa Ukumbuka kwa kubadirapo Baibere atira Kabila abashara kwa abafwa Baikerepa kenia keka nadimu ya puhile Ushachona achurungama Abu wabari ni badia Abu wa mashina ya wari mbele mwebuku ili ya mwana wampanga Ili ya mweo Liloba kenyo libachura mpasho wa mshiro Aba sarofe beka Eba kengira mwili ya nshita Aba sarofe eba kaba Eba kaba mnia keka nadimu Ono mba munina. Furo kubabantu wa musango shani. Inende boku ikaro kupita mumi ya kika narimo. Likeni tumika rubaricha fina kabiri. Nuruwe mbururu tuchururusha. Ifumu kwa anguka. Nacha utiro mundu wa lande chintu chumwe cha rubana. Nanguashita chintu chumwe muri inshira. Mbepele ni kwenye na. Kabiri kwa didire ni poku laaya. Likeni inshira yenu imo. Ibigwa kurora kuridesa. Nacha utiro tapani na ngumu wa sangecho. Iwo sangecho. Pantukurino kubwa wa sarua. Uyoge karo kupita mungu ya meke kanarimo. Kabila kengira mwono kufuma pamona Kristo. Pamia kekana limo. Kabili nomba bena wakaya mubukata. Pamona enano kubwena na kabili. Lindu kubuka kwa babifi. Kukare etwa. Nomba mia kekana limo. Ikabikwa. Panu mia kekana limo. Yapwa. Nomba Kristo lino kusumbura pamone chariche. Kabili pampira mia kekana limo. Ena kabwela pamone chariche. Kristo ese mkuitatu. Mungu wakubadira po. Ena ishine mkuru vure chariche akwe. Mwisha chona chulunga maa. Mungu wa chiviri, enaisa mpoke lele chadichi chakwe. Mungu wa butatu, enaisa pamone chadichi chakwe. Mamona, enaisa mkulubula ena, enaisa mkusumbula ena. Nukuse ndwa, mwishite hafi kuko, neta bangefyo. Abolo kushire miya kekanarimo. Ayaka lukupita, mumia kekanarimo. Kabili nombe mfumu ikaramba, nana mfumu baisa panshi kubupingushi. Upingushi, ubwa chupone chabuta. Bobu ika kabili, namo buku ya isu hilo. Kabili parapaye minine, abarubura. Ichari chicha mpashu wa mshiro. Cha fero chupia chupia. Cha kwa resa wa mweo. Na chimini na paria. Mubusu mabu wako kupingula. Ama buku ya isu hirwe. Kupingu shubwa vikirwe. Kabili no muntu wansa pingu hirwe papine. Uyowari umube mbu. Kabili ne buku ni mbiri ya isu hirwe. Tekuli na buingo wa mpashu wa mshiro. Yenatari no kusende chupantu wena. Nishi. Ari mkusu mburwa. Ngacha utira wana usulamu na mpashu wa mshiro mnuru chero. Kabili na maka ya kwa resa. Yerenda mwini chonse. Icha mumubiri uwe. Jesu manshi chocha na chinga chitakuli iwe. Ukwe minina mupingushi. Yuwa wali pinguru wakari. Kabili wali pokirero. Nungu isuramu. Kabili kare kare. Kare kare wa sumbura mufuro. Ifia mumiru pamona Kristu Yesu. Te utira uri nukuba. Iwa uri nomba. Nomba rine. Uwa ururua. Bonsa buwena ichire. Aba runga mike. Bonsa buwena runga mike. Aba kata mike. Kabili muntu wansu wa rubura mudi dinwe sonde. Muno richero. Uyo mepesa mbada mulo puwa kwa Yesu Kristo. Uwa Yesu Rama na mpashu wa mshiro. Na kwa tomo wa miya haya. Kabili te uto na uro. Kabili na kare kare. Adumu fulefe mumi uru. Pamana Kristo Yesu. Kabili taka tare ingila mkusekwa. Kare kare adi rubura. Mushe chote tsoma mwamona kare kare ari ruburo we kara munche ndesa mu miyoro pamana Kristo kabiri umu kare kare ari katamikwa kare kare ari katamikwa mwatira munena bio usama rembo yala ndefyo Yesu ara ndirecho na ngoma rembo yala ndecho nangu bakaremba Paulo atire bonza bari abwarunga mike ena kare kare ari bakatamika bonza bari arashikira libera aba mwenene libera bonza boina mwenene libera abarunga mike bonza bari abwarunga mika ena kare kare ari bakatamika chinchi cho owe jerereniko kare kare ari bakatamika no manga cha utira batwa risura bana mpasho wa mushiro ibintu byose ne mibere Yesu fera kare kare ba ifa bari kiro muri lesa Wari bo mubiri wa katami kwa kare kare urerorera. Kabiri, iwo fere wa muri wena. Dira dine pewe wa fuma po. Bonza baria, abo ina runga mika. Ena kare kare, ade baka tamika. Icho ina nachirala nda baka shita kano noka pita po. Nipata kukana no kusumina. Ndeka bilanga na likuwa itamasambiri doa ringa. Ea kurete chobu ino no kuchirengo kuba. Icha maano. Kabiri cha mfika kure ime. Dero nete kuti pensangecho. Ninchibecho ndira ndapo. Lelo, ya kuti nchipele mumu sango. Ndeko era mokuchita. Bemba wakashikane fintifion sebena. Bari randa. Ita kubonza filipalia. Aba yuda. Aba kankare chine chine. Na mabile pinti fumo pine. Tirino kona ure nkambi ya abono mbarine. Eee. Bina barino kuisa buino. Mwami sumba ya mwisu ande. Rasha rino kuisa no kutira. Ifure tuwa ya kuri file fintu. Ife nyu ure nyamu ne fintu fensa kuria. Ife tufure tuwa ya. Nukua senda filia. Kabiri rintu bakaya. Nomba ikabe ninko ndio ama gedoni. Uchochika bako ati rintu resa iminine kwa ati. Rintu wa shitire mumu poka poka. Kubana bako wa Israeli. Nukurona kabiri. Lerwecho. Chirino kuchitika mpake nishita ya vena fiarona ipua. Kabiri rintu ile nishiteka pua. Ena kaputurua. Nomba kuito ntonga nyo lea ndi. Ile ishefe. We muntu mte muikuwa. We waipushe riri pushopano. Kuito ntonga nyo lea ndi. Ile ishefe paru haichi. Nibana nyaba mapaka. Ayari muri shire nshiku. Nomba Yosefa asikuria. Ifefini. Na arishiba. Icha hari chesu. Imamu wabewe kwa tinine. Inene ndi wamu grade 7. Isha wana nguchimu. Kabili inene. Sakama na paru wa masambiri rone fintu. Nde tonton kanya. Chana buchi ngobu kala mbanganshi. Uwe mbira nsumata ya tala ya kwa tapu. Biro chive nishitafe shimo. Ndabure buku nangu ya vili. Nomba michitire ya ndi pamona abantu. Kwa tine paru andi. Ifobonsa tuwa wafe. Pamulongo mwini. Tuwapate abantu waba wafe. Kabiri nenda tuotelapa kalamba. Vaibere ya tira. Abantu wa shaba nangu chimo. Bamu mfuire na ninsansa. Abantu wa bai kalabu ino. Nombo kwa ribu mbalimbi. Yeru abantu wa babafe. Abantu wa babafe. Barabu tukira kubantu kwa tifo ifo tuwaba. Abantu wa bate mwaresa. Kabiri taba kwa tefingi kwa muriri nesonde. Bari kwa taba na babo. Nendu pa shabo. Kwa tuwa rite mwaresa. Kabiri tuwa rite mwaresa kucharichi. Nogu pere ifi ya kwa rafeso. Kukuli fume pa mibiri Yesu. Pamuna ndo mfumu wakwe. Ivi nchitwenza kwa tingifio. Tuwari mte mwaena. Vaturi nogu chite chintu chiri chonse. Abwe bantu fe. Aba mfuirena. Kabiri chana chabwe mwishirai mwoi nerero. Abantu fe. Piaba mfuirena. Nensansa. Nombo mtu mkankara likuwa tefi nchwi fingi. Ifea mwisonde vya kutontonka nyapo. Mwamona. Kabiri kabiri umuntu mwine mwine. Kula untu tuinga chite chintu na kuchimo. Pamuna ena. Mwuncha ndeshao naika. Enate kutia posa kuna manu kuricho. Yeru wabu bantu fe. Bamu mfirena nensansa. Kabiri nomba muli Yosefa. Kukure mba kwa kwatiri. Nomba pano pari. Kukurulo kwa ifi. Abana bakwa resa. Aba budida abana abana kashaba abantu. Enala ndo kutira. Mipashi ya po nene ya di peso nde. Nomba mamu harishwa. Mukusokoro la mchapter 11. Na ngumi ya 7. Iyo njere renko. Ichipando chwa tovu icha kusokoro la. Umwana kashuku mini na mkasuba. Itu wangwe chingwene chukuru. Chabi kilo mchira wachuko. Ukushinguru kafibiri. Pari futatu ifpandu wa ifiantanda. Nogu fitintura kuisonde. Ifotule muna kutira satana. Mukute ndeka. Habi kilo ufumu wako munche nde. Isha kukapinda kakukuso. Ukutibu be. Ubuwa wa misho kuchira. Ubuwa kwa mikaeli. Kabiri kwa hiko hii. Elu ena pangiri oburi mumuru. Kabiri ena tinti lefi pando fibiri. Pari futatu ifa fibumbwa. Ifa bumbala ika pamuna nkwe. Usha chona churonga ma. Urai muna ndu inetuwa vela fiaba nono. Nde piribula urubari. Urubari uru nono lua bantu muna uduchero. Mutiputule chabu na Kristo. Abantu wa fero kumupashu wa mshiro. Bantu wena bari mu. Mumushiputule chinono. Chona chirunga ma. Kabiri nga muadorele mipashi. Yoya ishiro kufuma mungu tendeka na mungu tendeka ukuima. Mune nidi rebu mba ili achini. Ukube pa. Ukua purishamu. Ukua charichi. Dolesha ni kulichana kunu ma. Kula muni kaini. Dolesha ni pari chenerero. Chaisa mkati. Chaisa lo kupita. Kuingira muwa fariseo. Kabiri. Kwa bevi putura fibiri fiabina. Mufariseo na wasa duke. Mamona. Ukusela. Ugoeve pandanshi. Kabiri dolesha ni pari chenerero. Murivu katolika na ukusela ukala mbangefyo. Nchende shitu maanganshi. Ukupa dolesha ni kuli avere no mwana wa mpanga umunono. Mamona. Uwa sekafi. Dolesha ni kuli chena. Mwishu kusha kwa Yesu. Dolesha ni kuli chena mwonse. Mungati kama rimbo. Ilo mwere chisesha. Kutuwala kumuru. Ukumonewe chava. Ifetule kara fe mwere burobu shiku. Ukutelelo le saite chari chakwe. Ugaifu kupita. Akamushiro waka anono. Akamushiro waka anono. Akakashikaka isa pita mwere vaibire. Nishira yonse. Iyaba ntu waba asambono mwropa. Moneni, nomba baba na baba umeba kwa resa. Mkutondonga na kwa ndite kutira. Tekwe shokana sumishanya. Nangu kubwa wachenjera. Nangu kutira wesa pastaya ishebe fladira ndapo. Lelo enari umuntu. Kafintu nava. Temuna ndi wabu ingiwa masambi lelo enari. Enari pio umuntu. Kabiri chintu chumocho wako ete. Kabiri ngele ama rembo ya kari. Kabiri ngefya. Mevintu vya kari kabiri na filmipo. Lelo enata kwa ete kuchira po. Kafetu wako aterero. Mupashu wa mshiro. Nomba enari azwa kupita umanu ya chifariro. Lelo tulesenda chena. Kumanu wabu mupashi. Baraba na wame bakwa resa. Hidyo, utira vena bari fubumbwa, zabu maraika. Ndiyo chetekara vene ito babu. Kabiri ni nchetekara, ukutira. Nomba yose fasasu sere chintu chumo chine. Dero watire, bari patikishe. Nungu ipatikisha mumubiri wa mtu. Kabiri vase ndiraba na wame. Kabiri vase ndiraba na wana kashiba mtu. Nomba yose tuli bumbiri ya sakana. Tuleba pusana panomono luchero. Aba ume, bana mayo. Naba kashana aba dunu naba rumendo. Kabiri na alande chine. Echa kutu mfwekishe. Deluelio, enale suso kutira. Ido bada bama laika ba mwene. Ukabira kwa bana kashi. Ife aba umebari kere na bana kashi. Kutira bari ipatikisha bene. Mumubiri wa bantu. Echo, kabiri vena wase ndere kuri vena. Aba na bana kashi wa mtu. Ukuba nshansha chetekerecho. Nari chetekereche. Kutira vena bari ferwe. Kuda mkenani. Kabiri vena bari ferwe kufuma mwe mwe bomba. Ili akwa kaini. Ilela tuminwe. Kumpanga ya nodi. Kabiri alikuwa itodu lembo pari ena. Echa kutira takwari na ngomo inga mwipaya. Nduwa mbele ya kuipaya. Kuipaya mwenina. Ilonga mwamona. Nangula bena izileri. Bari ngireba mwabari abantu. Ido bari kudarubari. Bena bari haba kurunganshi. Kabiri atire. Ifutuwa mwoneke ngefi paso. Kurubari ruavo. Buchecho chishinka. Miake miandane mianda panuma. Kwa hali kwa bakaramba. Aba umi haba kuru. Abantu haba karamba. Kabiri limorimo. Baya shure fifitu mbifiavo. Kabiri basa ngilo kutira. Bari haba umi haba karamba. Nombo kwa ndia mwonechi. Uko chafuma. Namba papa diri inono sambiri shole andinomba. Bantu ba mchariche. Mwamona, ndio tontoka na kutira. Kaina rimuano wakua satana. Ninchwa, tamule sumini chanya na chile. Icharicha andiru ine, chila chita. Lilo chilife. Pagare sana angisha chopu sana ko. Ndindi na kuchete kere chintu chumochine. Mwamona, kutira ena rimuano wakua satana. Bantu te kuti mbike uri wawo ushashira. Mupashi, uwavu kepa ya. Tumaguri resa. Yo mkwai. Ena ringi loku paparu maya bawishi. Kabiri na bawishi barichi. Apa. Ile satana afikire pansoka. Kabiri nsoka. Tayari icha kukulika. Ichitipo cha mupangiro kuba icha kukulika. Ena lifengwa mtu. Ena renda fiyobu iminine. Kabiri na rino yu mwana kashkure. Kabiri na chitine. Mubu chende na kuleto mwana wakwe. Uwa kubedi lapo. Uyo wali nikaini. Ichifari rocha kwa wishi. Kabiri nde chetekera utira chilea. Chitu wango chare imini na ngo mtu. Kabiri arendo uwe minine. Kabiri uko. Eko wama mapaka. Eka ramba ya fuma. Eye ni hivyo fini. Nombe rio. Eye tontonga nyuriandine mwine. Kabiri ine. Kutina arufianya. Ilo eye tontonga nyuriandi. Mwamona. Lero vena bari abantu wa karamba. Kabiri nga mwamona. Bezo kwi minina kura uchinsu chakwa adamu na ifa. Ena atire. Ine. Na kufumisha mwuru kungu. Nikuru kungu. Iwo kabwela. Ine, kabiri pantu wa alete yobe, kwa mfure kuchobe, itu wango mchifuro cha murume obe, utira mwarisendero mwe okufuma mwisonde, urinoku uwesha mwisonde. Kabiri atire wensoka, amori yobe ya afumako, mamona, taurino kwendo uwe minine na kabiri, kabiri tawa abetu wango, warabe cha kukulika nomba, kabiri pefu mwore obe, epo wakura haya, kabiri ruku ngu, elu kabe cha kukulia chobe. Bari epo nde tonto wane utira, baria, kaini panu meachifariru achachi na mecha ikere pamo, kwati ninamu, kabiri cha ikere na uyumu anakashi, no kwato uyumu anuwe, uyo warichitike chinama, kabiri wapari umuntu. Umuntu mkalamba. Kabiri nomba ile kulia. Naba na bako bata mpiro kufumamuri yena. Kabiri nomba finama. Uru nkumbwa. Uru wako ulunganga wishiba mkutendeka. Chile chila mecha uru nkumbwa. Uru wako ulungana. Luwasa ngurumba naba na kashine fintu. Nungu basenda naba na kashiba bantu. Chona chirungama. Kabiri chinsha rete naba bantu mchine. Chashiro kuputula muri chile chitoto. Chumachino chochadi. Ni mipashi ya pona. Yola ishiri pa bantu. Ibukisheni. Mipashi moi ni yae kerekunu makulia. Irelo, ehi kaderero. Loresha ni kuri chenerero. Ukubana tukwata, abantu muri shino charo wababari. Nomba nshiriche. Ndi mwina Amerika. Na mwishiba kutirepe na haba. Ndilole keni mwebe. Shino charo cha vipisha kunse ka Paris, France. Kabini na adishiba panche ndi mwisonde. Chana chari becha vipa. Mwuna ndunshi. Na ngula abantu wabakutari. Mwa Afrika. Mwumu Swideni. Kabiri kudari baribatira. Ucheni chinshi charo bana nae mwumu abantu baku Amerika. Ucheni mwabonse. Na mwagwa tomu chinshi kubana kashibenu. Kwa hini mbosho nse pamulabansa. Fimwefi aparete hata hapa. Hini mbosha msadura kuliba na mayo. Ucheta mwagwa tomu chinshi kuliba na mayo benu. Shonsa hini mbosha isu. Chapa paru wabana kashi. Na ngubu lari lari noru mkumbwa. Mifintu ngefi. Upamula nduchua. Hali katilida kuri chena. Shuchintu charunga manganshi. Oli udu wakare. Nefitu nishitunji nefintu fionse. Birefu miyori omusadura. Nefintu ifshashira. Baka kufia kupashanya fia kare. Ifpene vintu fionse vya shana. Vintu fionse vya nakashima fura nangu chintu chumo. Ifeni buino buino fe. Ifeo cha tendeke mugu tendeka. Nopo mumu sango mowini. Chena chansoni. Kabiri umongololo wacharo chili chonse. Nibuna mayo. Ilo chesa kumibere isuma. Kabiri mwaputula bunina. Mwaputule charo chenu. Ivo twalifuka pachifurorero mpaka abana kachivesu. Pale pepa fwaka. Efintungefya. Nokuna whisky, nokula angara. Kabiri chena chena, chamusebanya. Umune mendo kwa chokusango mukashi, uaba na tsungu. Yomi sango isuma, ena fura shinguru karumu itsuma. Ichino onwe chari chicha mpasho wa mshiro. Mupepe, ukusanga umu. Kabiri chona chinunga mabwino bwino. Uko mwa ume, amusunga mufintu vya bangefyo. Uwa kwa tamano wa suma pari ena. Iwari mbiku tuwa tondo wa utile chon, chari furungana. Jolomu nina, muka chumone no kuchisanga. Kabiri muko mwanenga chirata chirichine. Chena chamusebanya, chesuma. Bena bari abana bakwa resa. Abwa bari pa, nombe choine. Kutina rondoro reyandi. Ilo ilo na ishibanga. Na chukwata ili pshori mbirelo. Batira. Muna ndushi. Munina biu. Baibere tira efatire. Na likuwa tomu anu kufumaguri shikuru. Chola chulunga mabu ino buino. Ena rino kufumaguri shikuru. Shikuru weka bumba feka. Uwa bako. Ena. Resabu mbire chua. Musango nshitabe fyo. Resabu mbire chua. Resabu mbire malaika onso wapona. Uyo wapapo. Usha chuna chulunga ma. Muna ndushi. Muchini. Kudakuwa ili ukusara kwabu. Tekuwa kwe. Ena ni mbumbire imwe. Nichinishi cho mre chitapalo wa chena. Mamu kapingula chumuchi inengefe baba. Mwachi mwene cho. Kuchini. Ababari haba naba umeba kwa risa. Nidobena bari pone no kufuma. Kukusena mina. Kabili bari shiremule haba bantu. Haba atu wango. No kubutuka. Noru nkumbo. Ile ba mwene haba nakashi. Baba sendirefe. Mwuna ndushi. Bachiripano. Kubula rilali wa Amerika wa Isuramo. Umuntu kwa burompa shuwa kwa risa. Kutiba posa haka nyuka kufuma umino ya kwa nina. No kurungana nako. Kukwa bula risa. Ena tari. Ena tawa mwoku chile tuwango. Ena chila likuata chile tuwango. Ichifari lua. Chabula mwresa. Kabiri umwa umena. Batira buka pepa. Bula musenda. Ukusisa utira abantu. Bari furunga na pari buka pepa. Buka pepa ya chintu kecheka. Tochenga pero munte amano ya kwa ya rungama. Chila chaba. Buka pepa buka kwa Yesu Kristo. Ine kutina shini nisho kupitira mwri baibere kutina. Imweta mwa wambani wenye ya rungama. Paka mwasanga Kristo. Ichona chirungama. Icho chintu chako sanga nshi. Lelo kutina shini nisho kumarembo. Ichona chirungama. Usangu ka. Ababu nama. Muru nkumbwa, mifintu fionse. Paka mwasanga Kristu Yesu, ena ni umomu suma. Na mbande sumi na kutira abantu, bala vile nganganshi. Kabile shaniku ya patari nganshi. Kabile shaniku tontonga ni namaka nganshi. Kabile ishtashimo, bala kwa tama tontonga ni okufurunga na nefintu. Pamuna nduwa kuberenga, pala kwa shukuru. Mufuida ukule kecho, imota mwilingilo kuchita echo. Ichentipa cheka, ucho mwilingilo kuchita. Kuhira mwishite mwiko na yena. Kabili tuwadi lirani peo kumute mwa. Amen. Tekwesho kusunki la mwili chumana ngugu ipanga we mwine. Ichintu, ukuba chumocho tawaba. Tuwadi lirani peo kuya pantanshi. Nukula kare samu wamfe, mumusangu enarefo kuchita. Ipelefe we mwine, ukuibika we mwine nukwenda. Uwansansa, ukula imba, ukusangarara. Uwe musango. Baibe ele tira, ifintuweza fibombela pamo kubusuma. Kula wawa mutemo. Echobendi baba shiningisho kutira, mwari mutemo. Chile ichintuwe cheka, icho mwilingiro kuishiba. Amen. Temuwa nife ena, nukutuwa adirira. Tire ni shukuru, nari mutemo. Mwari shiba kutira nari mutemo. Iyo wari temo echi, iyo mkwai, nari mutemo ashukuru, mwamona. Mwatiro kuba, mshata walefo kuba, mshata tute mwoku baka shimikiro mkaramba. Jete tute moku vechi. Iyo, nomba shukuru, chinshi. Nga mulefu ya nyokuwa, mkachita. Nasa utita mulefu ya, amen. Nga papa no pene. Kupa vecha kunyanta papa no pacharichi. Kupa nomba ndeche tekaranga wa chite chintu chumo. Nge fia bantu. Tiba tonto kanya fingu kuchirapu, pacharichi chove. Nishile sakama na fia bantu ba tonto kanya. Nibo kuishi wepe imo mre tonto kanya shukuru. Ndinjino kuika na fepa mwala imu. Ife imo mwanjobo kuchita. Nariba temwa bonse. Muchine. Ukuba nomba. Na uishi wanka shu wakuti na wakuti. Iwe tawa mutemwa. Eee ndachita shukuru. Eee. Ine muchine ndachita. Nari mutemwa ena. Mura ndunshi. Bantu mwari mutemwa. Kabiri muri muri ine. Kabiri ningilo kumutemwa. Bantu ni mwari ine. Ukumutemwa kunseka ine. Uu. Icho. Chirino kuchikwata. Lero nde tontonga na kutire cho. Chari file finama. Ife tawa ponene muria. Chire tusango charu nkumbwa. Icho tawa ponene mwamona. Ushaba na ba umeba kwa resa. Chipirimura ba malaika nangu mipashu kufuma kumuru. Dileri ya lilipu shori ya mundu. Chisuma. Deche tagara utira. Tabari ba malaika. Mwamona. Wera ba rifibu mbwa. Aba na ba umeba kwa resa. Gafintoma rembo ya susa. Teba malaika. Bena. Bari aba na ba kwa resa. Kabiri bena. Bafu mire kumuru. Uguiza pesonde. Kabiri. Bari bikiro mumubiri. Tegu ipatik shavene mumubiri. Deche tagara umubiri onse. Ufero kupita. Muku mana. Kunso kwa kwa Yesu Kristo. Deche tagara ina echi mumba vecheka. Ichocha tadiri okuba. Yesu Kristo. Kabiri nisha, jasumi nisha na Joseph Asi, paricho. Pari ulo mkaramba, uweri ashiri akari. Nilonde chetekelo kutila, vena varifi mumbo vya kupapusha. Vivya ishiri, ikano kuisa teko mpasho wa mtu. Kabiri nde chetekela, varimuna mwine no mberero. Bachire vare ndo kushinguru kwa mjepa sonvi uirero. Bamobe ni haba vunama, haba haru nkumbo, mipashi ya vuresa. Wikana mwina mwine mubantu. Na mwa ushiku mumu wa bantu baka fwa. Kabiri nga kuri nkuro imbi, vena baka wera pari vena. Ibukisheni, desara sendo mtu wakwe. Dilote mupasho wakwe. Uwe mupasho wa mshiro mawine. Uwe wapokerele pa Pentecosti. Ena ni chua mawine. mumubere yavuka pepa wacu she Kristo nicyomo wine uyoyo mucari cirero ubufware mingire itari kabiri bene tabaringire okufwara cirepiri buro mwingira pamibiri yabo ndepiri buro mwingira pamwe wenu mwamona murandunshe inshu kushafisa ngusha cari pita ndakwabe chintu cha musangoyo emwe murera ndapara abafariseo banomba buno bwino fe kubukwatai bayibere tina bena baba kwata mimonekere yavuka pepa ndino bakakana amaka kubaye fipumeniko kumeni kuricho kumeni kofe itarusheniko baraba chiri bana abaume bakwarisa ndiro bena bari mumubere yapona mwamone chonde piribula bamo muri bena ndi bakapyunga bamo muri bena ndi badikoni bamo muri bena bakalamba bamo muri bena ndi babishopo aba muchinshwenga nshi ngeto bengaba ndiro bayibere nomara rasukeri pso munina ndiro wachinji pusha pakashita akapitapo umuntu omwatire munina Branham ndepo kwa ningashimpa nokuti ro yimwa omera kwa tampasha wa mshiro pantona chitireche nangu yimwa nakashari kwa tampasha wa mshiro pantona richitirechiria takwa benshira mwisonde kuri imwe kukuchishiba chona chirongama takwa benshira mwisonde kuri imwe kukuchishiba lesa ndika pingula ifeta turingiro kupingula mwamona chimikire ni pembera nsuma aba mweyo umuntu arishire kuri ine kuno shita imwe yakare nare chimikira pambe naso sere ishita imbi yabushiko aishire kunga ndandi kabiratire munina Branham munina ndefu aya ndefu aya narefu ayo kuba ndefu ayo kufumya kwa membu shanje ndefu kuba mwana Kristo aikere pari kungu lwanje atire na mfure pa muntu mukalamba muntu washibikwa isonde lyonse weshina kwa Billy Graham atire nare mkulongana kwakwe kabiri 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 atire monza barefu kuba mwana Kristo imye ni kuba kwenu nokusomera Kristo ngakapusu cha wenu echo na imshoko boko kwanje atire namba bonse mini nene dora kwa tepepo echo na rikere no pepa fe jeleleni ko uwa bufuma chumi fenge fe ningaba atire kabiri lero chiria tachanchitire chumanangu chimo ena atire noma na ishire ku kumsongano kwa horo robert atire nari mfa pali yena kabiri nari mfa kutira bena bonse bari kwete kusangana na kwa musango ngaurya atire ine nari kuri horo robert kabiri nari mwipwishena Tishisho ni ngashito kutimbe mwena Kristo. Atire obwekere mwenye. Na mwabele kutira. Na nivikiro kwa kwandi kuri Billy Graham. Atire. Wikare mwenye chile chipinda cha mepusho. Mwede mpa kove uwa nsansanganshi. Icha kutu randire mundimi. Atire. Na ire mwede kabiri. Na nipepele mpaka nade randire mundimi. Atire. Na ishire fuma. Icha nchitire chumanangu chimo. Atire. Kabile lona adire mkulonga na kumbi. Kabile bari njavele kutira. Shira sanguru la nomba. Atire nene ngileo kushishiwa. Nukusekere lano kubirikisha. Kukwato kutangara loko aringa. Eshona nipepele. Nuk pepa mpaka na napundire. Atire na dorine. Na atire munina. Chira chumwecha ibufintu. Hirika ya rungama. Chira chumwecha fiena fisuma. Uku ime kubo kukobe. Ukura njira mundimi. Uku bidikisha. Na risete kala muli chonse cha chena. Dirono mbecho te chintu. Mwamona chena kupokele romuntu. Kabidi Yesu. Mwamona. Mwamona chena tachiri. Ibufintu mibere. Uku bidikisha. Ukura njira mundimi. Uku butuka. Uku bidikisha. Uku pepa chonse chon. Iyo mibere ikonka. Icha kubadira po, kupa kerelo muntu, Kristu Yesu. Mwamona, echo takuni. Takuni chiri nchocho tunga susa. Pantu muntu ale virikisha. Nani muna po muntu ale virikisha nukudira. Nukudire firamba echa mwina. Kabile na chiri pe muwe mbu. Umuka namba ngefe wengaba. Mfueni. Yesu atupashenye mfue, kumpanga. Ushe chona chirunga ma. Kachema alishiwe mpanga shakwe. Uri wense muno. Alitara mfu hapo kudira kwa mbushi. Ukuba munina, kuringira kuba kachamanga urefu ayo kwishiba bupusano. Imbushi irino kudira firafine nge mpanga. Ekeni ino no ikote sawe, ikuba mekunchende imu. Kabiri ne mpanga ino no kurwa dirumu. Ba, kabiri no mbaba, chimo chine fi. Kabiri na ribomba kula kushipa ilo, ukura dira feno kudira. O mweresa, ukura dira fenga file. O mweresa, kabiri mbushi nishitafe unse, chona chirongama. Ukubirikisha, ukuba owe, na ribomba no kupunda mpaka bena fi. Kabiri bala butukira panshi, no kutoroka toroka, no kubirikisha. No mamu atira munina Branham. Tawache tekela mkudira, muinsenda mchirubo, mchine. Nariche tekela mkudira, nironde suso kutira. Chilate chiningisho mwamona, pantumonso babiri, bala birikisha. Nalibamono kupunda na makanganshi, nyeve venga birikisha. Eye mkwai, kabiri kutuwa diri rafie ngefyo, kabiri kwa venshire itani. Na mshuocho njela ndapo. Nalibamono kula njela mundimi. Ukuya konse, nukuika demika dide ya msango uri onse. Ukuchitave chintu chiri chonse. Icho, tachiri chishibino. Nirome mwatira. Iwo lekane cho iyo nshiri narisetekera mukura njira mundimi jena chabu pecha kwarisa mucharichi ngakuti na senda rena kuti na funa mochiputura cha kwarisa ngana senda uri rimiro wandi uri rimiro wandi kuma mu mubiri wandi muno ngakuti ngwato mubiri wapwiririka umubiri wakwa Yesu Kristo wari kwa tendimi muri wena umubiri wakwa Yesu Kristo pano wari kwa tendimi kabiri wafumya ko nisho wafumya kwa chipando cha kwa Kristo ndiro mona dorine ngakuti musoso kutira uri mubiri mwamona 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 lero chena kusumira muntu Kristu Yesu kabiri vivintu fimbi bisa muve mukati kabiri fena Teka tana pamu. Ikeni membara wensa muri umubiri muno ruchero. Ikeni ribu mberi nono. Ide abanjo. Gawuti tuwa chingama katani. Uru bariro nse. Kavido muntu wensa muno apokerero muntu. Kristu Yesu. Te uti kube ukukansana. Nangu te tukube ukana mfwana. Uti kwa wafi ukute mwano kwa kuiririka. Dero na dori ine. Uti mwa chategele chino kuchategele cho. Dero chena uti chabe fecha isu shuwanga nshi. Nwe chite muiko imwe. Uti mwa wafi. Mwamona. Ivevo chiri. Nomba Yesu atire. Ufisabo fiyabo. Uko mkabe shibela. Kabiri ufisabo fiyabo pashi. Kutemwa. Ukusangarara. Umutende. Ukutekanya, ubusuma, ukufuka, ukunakirira. Nomba nala, narami pele chipende chandi. Mapende tontonga na utira. Chintu cha paramisha kuchini nkisho. Utira umuntu umina Kristo. Ukuchile chintu chiri chonze. Chona ishibapo. Namu chove chena chiri. Chana chavo kuchururuka kwa mweo. Umuntu yolo nse. Uba nensarene chila kachakwarisa. Bena fe. Agasuba no bushuku. Bena bena de uti fe bachiminine. Bena bena bena. Baringiro uchitele chintu chimoresa. Bena bena bari. Aba iswama ne chita mwiko. Kabiri bari fe. Aba chururuka kumweo. Ukuchururuka fe nchita yonse. Bari bere tira. Uyo. Uya mkutanda mufiramba. Ukwa bulo kutwishika. Akesa na kabiri. Kusangarara. Ukureta pamo. Na mkwe imi ashi isuma. Ushachona chirunga ma. Yonza vyo pintu. Na mbalo lesheni. Ngakulia. Ngechi charichi. Ngakutina aso samunuri chero. Ukutile ribu mbapano. Ile abantu kabiri ine. Kabiri reso kususa. Na mbalo lesheni William Brenamu. Njino kumurenga imwe. Ukwa sikira kodi ribu mbali abantu. Pintu ima mubeba. Na mbabushe. Murefu ya bena bwense kubirikisha. Muchine ndefu ya bena kupunda. Mshamu lefu ya bena bwense kula njana mundi mi. Ndefu ya chira mwumri bena kuchitecho. Mshamu lefu ya bena bwense kushanya mwumu pashi. Ndefu ya chira mwumri bena kuchitecho. Chisuma. Ukubecho chisuma nganshi. Dilo nchinshi cho mwinga fuwayo kuti bena bachite. Mtina temo kwa te charichi. Chucha kwa te tisendo cha msangongoi. Pamutima wabu mwi pepo. Mutila bena bai kerebe parichi chipa ino. Kabili bari no kubakuno. Aka suba no kushiku. Nevintuanze vya shara. Kabili munga ndayabo. Bari yonse mba pepo. Kabila bai chifya. Kabiri ukwesho kuleta abantu kusa kutidesa. Kabiri ukupempura kuchipatana. Nungu tandari labaruele. Kabiri ukwesho kusenda abantu kusa kuchariche. Nungu kuchilecha rungama. Kutina kwate cho kuchila abantu bonse. Kukubi kwa ipamu. Nangula umbina rungama. Che chariche. Deronga narichi kwete. Nganaribikire chile ntanshi. Pantu nganamu kwate chilea. Nachimbi chilino kuchitika. Mwamona. Nganamu kwate chilea. Ngamudino kubavene nsaranganshi. Kutidesa. Kubirikisha, kudino kuchitika. Ndanamu kwa tensara nganshi, ya kufuaresa. Ukura ndila mundi mikudino kuchitika. Ngamu kwa tensara ya kufuaresa. Kabiri mwa tuadidi rapove kwa tensara. Kukanya nipo. Kabia ni muku mwona, mwebe ino kubawa afikansa. Ibukisha nife, doreni. Kuriko mupashi umbi, ukwesho kui bombela, ui ni umu. Ikaria nife kuchinzo cha kuaresa. Aba petama, no kuchururuka kwa mweo. Be nife, kwa hata ni ubusu mwa nishite ya kare. Ine uti na shiringisha na baibe ili utira. Nishite ya kubali lapo. Malaya kwa kwa resa ili munchende. Kuka katika na mpashu wa mshiro. Ena haba kakatike. Badaba reli na nungu teta. Kumula ndunete wa mseru kuchuwa umusu mba. Ezekiele chupando chana ini. Ushechona chirunga ma. Bige ni chikakatike lupa mpu miyabari ya. Hawa teta. Na ukuli rapati ya mseru. Vifia chuta umusu mba. Namba ndepo kumipusheri pusho. Naramu ipusheri li pusho. Namba tuwa rai salamu kwa mkufia nyafi. Njivo ni ingachita. Nchishi chinga chitike ere ronga mpashu wa mshiro. Hapi tira mjefason vio. Nyua ubani. Na luiva. Uku kakatika. Hapo mchungu loka subaba alikunga ndana kutira. Nesa tumeni. Uku puputuro. Habari na isaranga nshi. Ya kuwato msongkano. O mweresa. Ndurisheni pame mbusha msumba. O mbushe. Tachiri chabi pa mweresa. O tuapapata. Mshata mwatumia kukuputura mweresa. Tumeni kashimikiro msuma. Tumeni umuntu umo mweshkuru. Likeni mpashu wa mshiro. Nikuisa. Nikuisa kwa ina inga kakatika. Tonto nga nyeni paricho. Nombo kubamini na brinamu. Chinshu chore piribura. Nde piriburechi. Kabiri ndesu sa chino mbana katina. Ukwenda pabushishi. Uwa kwa sa. Ndecha tagarabu lobu shukubri mupepi no kukwa. Baraba ni mo. Eva ni mwamona. Mwamona. Ifibi file isoro chapamo. Imuta mwa kwa tachile chisendo na kabiri. Bili gramu wa kwete kurunga na mchalo chonse. Na oro robot. Na ipo bonsa haba ashara. Ifwe. Tuadirila. No kupepa. No kupepa. Nifintu fimbi vya ashara. Ndero mwamona. Ifibi file isoro. Pikenyi. Uyori uwa kuwera. Ndebe renga marimbo. Abe wako erefe fini. Likeni yo uduwa nungama. Atuadi lidoku wa mulungami. Uyo uduwa mshiro. Uwa mshiro fini. Kabiri ndia chitekele fibi fiabe na fiaro. Tire isaro chapa mwamona. Uwishu kubwa nishita. Uwa mchere na bupita. Vano nofio kuingira. Umarandu te utu kwa to msangu wako nungana nga fide. Tokwa wako chululuka kwa mweo. Tata. Mkwe techile chisendo. Ndebu kisha miyake ya pita po. Imori onse. Mrabonko kula ndaparwa. Ishira sharu kungu. Uluwa mbaone fintu muyema. Uchota chare ngere chena na kabiri. Nangupa nono. Ndirono mba chari chipia. Nisale ite chari chakwe. Narivamo na kushinshimu kano kudida pachipa yero. Ishtayo nse ya abushiku. Nadia kumayanda ya abu. Kabiru kutuma abu mfere oreisa. Mumu abu. Mumu putule ya abu ya abu sanshi. Aba umenaba na kashiba. Nedi labati. O mweresa. Imo kutuma abu muna. Ugonjo kupita mchari chi. Kabiru nekutuna mwene chinanda. Chatampo kulisha. Yesu, sungeni na mpepe na urupanda. Kabiri kuramba file kongoroka kulia. Na mwishima, mfu. Kukwenda mwini chicharichi. Ilo ndeni kucharichi chimbi. Nogu mfabena kulia bale imba. Kulikuwa kafuka uka akawa ama. O mweresa, kusenu mwana wandu mwaume. Kusenu mwana wandu mwana kashi. Ena naru bashkuru. Mkwai, tatusanga poe chonomba, mshamula ndunshi, mpashu wakwa resa, warifumamo. Yesu watire, aso meleka berechi, ukutilo kutemua, pandu kutemua kwa bengi, kutemua kwa abo kukafirua. Ukutipamula nduwa mampuru ya kafura, kutemua kwa bengi kukafirua. Mwamona, taladeni, fumenipo, kutemua kurefua. Kabiri finishi babikiremo, ishpashofe, isheni china ndapanshi, na makangashi, nungu bilisho kutiro kukata kudidesa. Aleluya, amen, kula rumbani shiwe. Mwamona, ngepio, chana miberefe, mwesho kuibe pa mwebene. Mwamona, kuibe pa mwebene. Mwamona, mfweni munina, mpaka ifwe, ndi angefe, ndiranda. Mshiriranda peye marisu, ndiranda pape nasanga mwonsa mu United States. Chana chai sabafe chipasho, musango vio amichitire, yotu wale kwata. Kabiri kule kuchururu kwa mweo, kwenye kuri mpepi veno kupua. O munina nkashi, lesa kwa tenu lise parifwe, ikeni lesa kwa teorise. Ndolesha nyukuku puputula nefintu, kiroma na ukuma na ukuma. Kabiri mbira ansuma, ileshi mikiro wa mkumfu ikwa. Chiri, chumwane nirelo, nilaline vio kupuputula kwa sarangana, bena balaya, na mwishibechi, ikeni nandechi. Nishishime mula nduine, lekutimfu mine kurichi. Leromoneni, Yesu watire, kubufu mbwa mumuru, kwa bango mtu wa sendire sumbu, na kuposa muli bemba. Kabiri lwa ritintire, akwetevea pusana muli bemba, mchine. Asendere bafuru, kabiri asendere nsoka, asendere nganse, mifshishita mumana, isabi mwamona, kabiri ndeche tegela isumbu. Na mbalo lesheni, uyuni furu, kabiri apapari isabi, urafuru teguti, achafurishe pantuena nifuru, enari nifuru chakubadirapo, ichfairi lwa chakwe, nifuru, kabiri chirave cheka, echari kukulichena. Nomba ibukisheni, na natire, na rinoku pepa. Mwamona, ena nifuro mkubadirapo, ena nifuro nomba. Kacha utine nisoka mkubadirapo, nisoka pari nomba. Kachishi ishamu menishipa kubadirapo, kabiri nde chetegele sumbu, yari poso no kuposo no kuposo. Mpakeza bilionse, yafumishu wa mumenshi. Uraimu randu ine batira, kukubana haribisha ama boko yandipa muru, kukata kudiresa, ndevo kupusishua, kukula lumbani shiwe. Kabiri nishikushubili shapitirepo, o Lydia, na ushipa kutirepo fintifabula muamano, ndemu na chari charungama. Mura ndunshi, chifedu la chilipano, chishishi cha mumenshi, cha kuambirapo. Chari ninsoka, cha kubadirapo. Isabi didife mpepe no kufuma, mulibe mbanomba. Isumbu, didino kuma. Kabiri Yesu adino kuisa. Adino kusende sabili yako mudidiena. Mamu ne chonde piribura. Owe, ngamwari wamo kamuaka chepesha gari toni. Akabona Kristu mwari imu. Kukuluko kamuaka chepesha gari toni. Akakabira mwari imu. Kukubo mbela resa. Chika chisheni rino richero. Nogu chitema no mtima wenu wense. Abana abana meba kwa resa. Bae budida abana kashu babantu. Mchine bena bari abana bakwa resa. Ile lobena, kachiri bana bakwa resa. Dirobena bana, haba pona bakwa resa. Bamomuri bena, mumarembo. Ife bena benga lande amarembo. Bena bana bakwa resa. Na mwishwa, tatana ali umuntu, uwa kukuboko kwa kukuso kwa kwa resa. Na mwishwa, ali shwa pingi paru amarembo. Uchila onse, umoka sambirida wafia buresa. Baka sambirida wafia buresa mwishwa ndereiro. Landeni paruwa, ale piribula ama seminari. Makamaka we baptist umo, ukuru bari kusoso kutira. Yesu Kristo afere ku Roma. Na ngomushiriko mwena Jeremani. Na likuwa tebu kuparicho. Nebo uchirangisha kuri imwe. Bumo muri shinshku. Chesuma. Wangu wangu kufuma. Oifwe. Katatua tarire kwa techo. Kanufefe tuwa weke shapo. Nala habura wangu wangu numba. Ninchuwa kutira. Ndese ndenishita inu ikaramba. Imabushe. Mwarashi kushapamu na ine. Ama mine chufa anonu na yambi. Kushaba makana umanda umana makana ama kumiani. Na makana yani. Abaru mburu wa mkusokorora. Aba shana kwa bayudia abu ifwe. Baka beshi kutura chakusumura kwa chariche. Ku te Israeli, uwa kutendeka kwa, ba tendeke munjerereko. Ia munshita, munshita ya, njerereniko. Nimine tifempaka na mwana, ebe chichaba. Chena ana chingira. Na batunke na mkati, kama pepara. Ukuisa fikirisho wa munshita ya miya kekanadimo. Ia kwa ya kwa Kristu. Ukuchirori ya muntu, utabano mweo. Kafintu wabu buka pepa bubu, pia, batueba. Ee mkwai, nomba pari mine tife. Kukurunga mikechi, ili pusho dili. Kusaba makana umanda umana makana, ama kumiane na makana yani. Awa tulaba asharako, aba. Ndefu haya, kukurunga mikapari ure umo. Ndanshi, kukubafewa shiningisho kutira imwe mwamona. Awa makana umanda umo, na makana makumiani, na makana yani. Ushaba makana umanda umwa na makana makumiani, na makana yani. Aba rumbula mkusokorola. Aba shala kwa aba yudanga varia. Baka beshi putula chao kusendo kwa kulukuta. Ushaba makana umanda umwa na makana makumiani, na makana yani. Na mbafi, ndi ndefu haya. Ukumfuikishe chimumano ya ndi. Ilo nshiratende kapari chena. Ushaba makana umanda umwa na makana makumiani, na makana yani. Aba rumbula mkusokorola. Aba shala kwa aba yuda. Abo. Baka beshi putula chao kusumura kwa chariche. Ndefu kusende rintanshi. Aba makana umanda umwa. Na makana makumiani, na makana yani, bantu bashala kwa bayuda, lirote chari chicha sumburua, mwamona, lirote ni kuri anomba mkusokodora, ichipando cha 6, mudino kumoneche. Nomba tuwa lasende chiputura chimbi, kurubari rumbi. Rumbi, kabiri bara kwa teri pusho, narimbi muria. Mwone hizi fintu, chesoma, lirote ni pano nomba, mkusokodora 6, nomba parepo, mwati sangi, mwamona, nomba betu alatendeka. Ena kuntanshi, nukuranda, papa nini pariba kabaru, kabiri na fimbi pokuya. Ilo bayi suirei, ikeni tusende vesi ya 9, ya chipando cha 6. Ita kusokodola. Kabiri ni ntuwa isu ile chikakati kiro cha renga fisano. Ni ndu fianya. Ndi mchapita rea rubana. Chena ni mchapita la 7. Panu maya ipipintu. Na mwene wa mara ikabani na vimi na papi putufine. Ita pesonde. Oweli pusho busumawe. Kabiri ife nishita ya chepa. Kukingira mudiri ena. No kwa toku pepe la barwele. Panu maya ipipintu. Na mwene wa mara ikabani. Na vimi na mifu putufine. Ita pesonde. No kukate miera. Ita pesonde. Kutilo mwela. Tafuri wapupa pesonde. Nangula pari bemba. Nangula pa chimu tichiri chonse. Kabiri na mwene malaika umbi. Alei kiro kufuma mumuru. Nangula tani chikakati kiro cha kwa risa wa mweo. Omubi haba shiringisho utira. Iliri pusho di mweri suma mwamuna. Nama mwene nishikope cha fintu ufingi. Ife achitike. Yohani atire nomba. Pano kufuma pesonde nomba mumu pashi. Ukurodisha pesonde. Kabiri na mwene malaika bane. Nabe mina mufifutu. Dine ife pesonde. Nabe kate mnyera ine. Ya pesonde. Nombe mnyera mwene vaivere. Shkwe tenshite ya kupita mumare mbukuri imu. Dedole keni tufike parichi. Nacha kutila riena. Terasu uke mkurungama. Nishinke saribura mwenshita imbi. Bani, imyena. Mwene vaivere chire piribura. Nkondo nukurua. Kwa hati mwenshita ya kwa yobo. Mwene ibukisha. Imyena ayi chire panshi. Kabili kabili nuku basenja habana. Kabili mwena mwishwe chonde piribura. Chena wafya mwamona. Kabili na mwene ba malaika bani. Bani ba malaika. Nangu inko mbeshine. Venaba iminini pa mpedasha. Nangu ufifutu. Hine fa pesonde. Nawe kate miera ine. Kabili avirikishe nishwiri karamba. Kuri ba malaika bani. Kuri abo cha perwe. Ukwe na ule sonja na bemba. Nombo kwe kusa kwa kwa shukuru. Echo adela ndapo mwamona. Ale tira mwona ule sonde. Nangula bemba. Nangula efimuti. Pakatu wapuisha kukakatika. Aba bomfi aba kwa resa wesu. Pampu mishabu. Aba bomfi. Nomba ibu kisheni. Icha harichi. Teba bomfi bakwe. Ebo tiri bana bakwe. Yatuna aba bomfi bakwe. Umi udari onse. Aba mu bomfi bakwe. Icha harichi. Tachatara aba bomfi bakwe. Chana cha baba na bako mamana abasha kabiri na mfure mpendo ya abo aba kakatikwe kabiri kula kwa likakatikwe aba makana umanda umo na makana makumiani na makana yane mikowa yonze ya bana wa Israeli nomba lole sheni mwonsa aba yuda nomba mwoneni kumukua wakua yuda aba kakatikwe kwa baida makana kumina habiri mkua wakua rubeni kumina habiri mkua wakua gadi kumina babiri ashere kumina babiri na naftari kumina babiri kabiri kabiri Ugwewe pandanshi. Simeoni, ikumi na babili. Kabiri ashere, ikumi na babili. Na Zebuloni, ikumi na babili. Na Benjamini, ikumi na babili. Na imiko wekumi, na ibili ya kwa Israeli. Imiku ikumi na ibili, ikumi na ibili. Nichinshi, haba makana umanda umo, na makana makumiani, na makana yani. Nomba mwoneni, imiko wa yonse, ya haba nawa Israeli. Nomba mwoneni, bena baada ya babumfi, haba kwa resa. Nomba limbi kutina pange chukumfu ikabuino. Nomba loresheni. Panu mayaini, mweneni, kabiri mweneni, na mwene bumbari karamba, ili shinga pendo kumuntu. Nombari panu bumbari mbi, mwamona, hawa mufiaru kwenze, imikuwa nendi mina abantu. Ukui mini na uchipu na chavu fumu. Kabiri mchizo chamu wana wampanga, uwa kwete ya buta, uwa kwete mpanga, ya fuiko mingire ya buta. Nifisansa mwabu kwa ya bu. Kabiri bavirikisha neshuwiri karamba, vare tira, kutikeni kudu kukulongana kwa mupashu wa mseo. Ipusikilo kudide saa, uwezi yoa ikalapa chipuna. Kabiri kumu wana wampanga. Kabiri bwensa ba malaika, habari haba shinguruweke, haba shinguruweke chipuna chavu fumu. Kabiri nama karamba, naetua miofini, ya ponene mchizo cha chipuna, pavinzo pefiku. Noku peparisa. Ileti ramen. Ama paru. Ubukata. Amano. Ukupelo kutotira. Ukuchindika. Amaka. Ubulamba. Tupe kudire saa. Uwamu ya yano mweo. Amen. Kabiri mupapa kalamba. Nambalo le sheni nomba. Tuchariyo wane. Adi mchumono. Mupapa kalamba atire. Atangu ikene. Atire kuri ine. Abaliba nani. Nambayo wane adi muyuda. Kabila mwene mikowe kumina ibiri. Ya kwa Israeli. Adi beshibe bonse. Deru waba. Niba nanyaba fwere mingira ya buta. Kabiri nikuisa mena bafumine. Nikuisa mena bafuma. Nambayo wana umulaba yuda. Yona uweshiba mena bonse chila umu. Yona waba pendere bonse. Kukupa puisha mumikowa. Kabiri wala ndire. Nobu ingi wama kana. Aya kakatikwe. Lero, abani ba nani, aba mumutundu onse, uru limine chano. Nkwisa kumena wafuma, kabili na atire kudiena. Mkwai, imwana mwishwa. Yohana umashu yambi atire, jishibe kumena wafuma. Ndi muyuda, kabili njiminine pano. Kabili ni mwana abantu bandi. Bandi, kabili ni mwana beno kutira abani pano. Kabili atire kudiena. Abani ba wafuma, mkupaka suwa kukalamba. Mwamona, kupaka suwa kukalamba. Kabili bari washa mingra ya abo. Nogu irenga eno kubea abuta, mumurupa. Temu membara buwa charichi. Ndero mumulopa wa mwana wa mpanga. Mwamona. Shobe na bari kuchipona chako adesa. Nogu la mwambela kasuma nobushko. Mui tempere. Nomba. Nipesa po Mrs. Brana mwambela ine mirimo. Ni munganda. Uwe na buinga. Mrs. Nevo. Apepo ina ekana. Ni munganda. Ade mwambela ewe mirimo. Apepo na buinga ekana. Teba bomfi. Na buinga. Kubwambela mui tempere. Kabiri weno kukara pachukuna. Agekara pamula bina. Kabiri taba konfensa na kabiri. Tabari ile fya kudafimu. Chamele kakwati. Mshete ifyo. Intumela bari pano. Isana takwa kabina kabiri. Nangula weno kufwechiraka. Nangula. Urubu utoro waka suba. Ukubu chapari bina. Nangula. Kukabokuri konse. Pantuma na wampanga. Uyo. Uka papaka tikabo. Agaba tunguru na nukubarisha. Kabiri akaraba tunguru na bina. Mumu wikashi. Dorele niko paka shitabia kanono. Waka fuka uka. Aka amenshi ya moyo. Kabiri le saka futa. Iframba fionse. Ile bumba. Ida redida dida ida ingire mudia ukufume pamenso yabo mwamona namba moleni bena bari nensa na nechiraka nokudira nokulosha nokulomba bena bashire fuma mpaka so batire ndotoshani kudi dide bumba ida baka kunkuruka wa mushiro o bena bari fulungana o oh, we eh mwamona ndero babirikishe kabiri bari papete bena tabale irishanya nokusakamana kabiri bena babirikishe tena okulomba kabiri mwamona kabiri bena bonse bari abamikoa Njimi, nefiaro. Naomba ba makana umanda umo. Na makana ama kumiane. Na makana yane. Barabari ba yuda. Abraham wari umu bonfi wako adesa. Aba yuda jonsa baba. Aba bonfi wako adesa. Abena fiaro. Tabata labo umu bonfi wako. Naomba. Mfurebe kwenye chamuri chinomba. Pantuna tukwa tabiri nangu ya tatu. Ukuchirapo. Kabiri na alamu fiyanya afi wangu wangu. Ngeba ningachita. Kabiri ukana esha. Ukuchidirefi. Nolonte sabu era. Noku basenja na kabiri pamurungu ureisa. Ngashukuru asuminisha. Nokuposa nshite itaripari yena. Lelo, loreshe ni nomba. Ena limone tonse futufine, ibe sonde. Kabiri mamala ikaba yemine ndepa futufine, ibe sonde. Nama muatira, na tondo nge utira, chari chaburungana. Chilea, na chile chikanyo kwa te futufine. Mule muna, chesoma. Nomba, pa futufine ibe sonde, kukatirile miera ini. Mumashu yambi, apa, pari fukupu. Kukupu pira mungu ndo nogurui, iweka ishirimu isonde lionse. Nidilari chila chashitike po, kuchata rampaka inkondo, ya kumadila po yesonde. Vaike te miera. Kabiri bari ruishanya nokwingira kupoka misumba kabiri nomba pa ishire na umbi umu namanga kuti mwarole kesha nokusonterera uda malaika ena na malaika omo wine uyo wa ishire mweze kere nayi ido aba ome bafuma kuno ma impongolo shabo ne fyanso ida kuipaira ko kabiri wale yokupita mu Yerusalemu mukuipa aba yuda mwayebukisha ati chimini keni chirekeni pakamuka pita mu musumba nokubikodu dembo pampu miyonse ile tetana kulira bavya musaro kuchita mu musumba usachona chironga ma namba pano machitirecho namba balekere baingira Nokuipaya. Kura kwa yuku pakasua. Kwa kwa tito. Nama mwamona. Ena ni maraiko mawini. Aisa na kabiri. Ukwisto kufuma. Kabanga. Kabiri kwa yesu wa kesa. Kabiri anari kwete chikakati kilocha kwa resa. Uwa mweo. Ubukata. Naomba. Nchishi chikakati kilocha kwa resa wa mweo. Onga chilata chiri. Icha kukangane chikalamba mwiso ndereo. Bamo batira chena. Kusu ngobu shkubwe sabata. Kabiri bamo batira chena. Chagu chitechinecho. Dedobai bele tira. Mupashu wa mshiro. Eji kakati kilo cha kwa resa. Avena Efeso 4:30 tira. Mwikariko mpashu wa mshiro wa kwa resa. Uomu kakati kilo wako. Pakobu shikubwa burubulo. Mwamona. Chisuma. Chena mpashu wa mshiro. Nomba. Chisha isa. Nomba lore sheni. Uwelena tondonga na parichi. Umutima wandula turuka. Nomba tire. Ikate ni miera ine mpaka. Mumashu yambi. Puka kakati kaya wabonfi ba kwa resa wesu. Pampu mishavo. Aba bonfi. Aba yuda. Yohane alipiribweke. Atire. Narimwe na makana umanda umo. Na makana makumiane. Na makana yane. Aba kakatikwe. Nombe fukupu kionse. Ya tendekemo. Kabiri nga bari fimbire sonde no burui. Kubwa magedoni. Nga bari chitike. Mungu ndo yantanshiye sonde. Lelo. Nomba. Ningilo kusendere mborimbi. Panungu milangisha. Yesu ora njireporo wabantu abo. Atire. Bamo waisa panshita imo. Kabiri ora imbi. Kabiri bena bari abantu. Aba ore kumirimo na chimo. Abantu ba ore kumirimo na chimo. Nomba imomwe ba mupashi. Mwaribene nga paka tika mishirwa. Pantu ingilo kutolokera. Apano kuendesha. Nomba bonen. Vaisamo, abantu baore kumirimona chimo. Kabiri no inenishita, ya kubadila po, ya lishiremo no kupakirela iko obili. Edo ya konga po, ya lishiremo no kupakirela mwiko obili. Kabiri abantu baore kumirimona chimo. Bago ete iko obili ni morine, ilo bago ete pakubadila po. Kushachona chirunga maa, ore arenge kumirimona chimo. Na umo mwoneni, umu yudaye chupampecha ba mairoshe. Obetule mkonga rumba, na umbe renko ndia kubadila po. Yeso ndia ishiri, ya sendiraba yudaye bonse. Basa rangenye, kufiaru fionse. Ngele mbo ya kubadila po, ila chipshu werele. Ito basa rangenye mfiaru fionse. Ukweko bonse baba, kabiri fupu. Pesa mi Yerusalemu, kwanza kwanza oburu wesonde. Kabiri atire, iminina, chireke, mpaka, tuka kakati kaya wabu mfibaku waresa wesu. Mwumashu yambi, bireba leta wakuma fumia mfibaru kwanza. Kwanza kwanza, kukuma leta mpantu, kuringilo kubasenda kuno kuinefi. Kwa kakati kabaria, amakana umanda umo, na amakana makumiane na amakana yane. Iminina, kabiri nengonde ya charo chonse, yale kere mwumwenshu wa renge kumi, na chumu wa mwaka. Ubushu kubwa renge kumi, na vumo mwenshi, ora renge kumi, na chumu mkasuba. Ukutira abantu bawore ku mirimo na chimo kutiba isamu ubuite bwakurekeresha kuba mu Yuda kabira lino kupogera lolo bachoro muri ne ura mu pasho wa mshiro ukutira bena bobokere kukutendeka kunuma ura ba Pentecost nokubachiwa musango mawine ne pintu tonse abantu bawore ku mirimo na chimo ku isamu ena atire imini neni nomba paka ifwe twaka katika ni panchi tanshi apo imo mka chimini ka mpaka twaka katika babo mfiba ku aresa weso nomba ifwe ifwe tuleka katika bena fyaro Bena, naba kakatikwa. Amakana ukufusha, amakana ukupitana munu kukupakaswa, no kupakaswa. Bena, bari kakatikwa. Delo, donesha ni pari minete fi. Mwilege nishita, mwilege nishita ifike, pakatuka kakatika babu mfi. Kabiri, akakatika amakana umanda umo, na amakana makumiane, na amakana yane. Elo ifupupu, bari fileke reko na kabiri. Noma mwaneni, kabiri kutuna panko ndio ya kubadila poele sonde. Yonse ya bako kuchushua kwa Yuda. Ae misha itira, panko ndio achibiri ya sonde. Kabiri lo achitire, ate ndeke oku, chinshi. Ena adino kulepole sonde yonse, kushinguru kafe. Mushecho, na chulunga ma. Ena, adino kulire paura. Kabiri no kushinguru kako nse. Ena ifuari. Ifi intu fionse, fiari no kubefea kubombela pamu. Mushamura ibukisha, ilo bari no kuintuara mchifungo kuno. Naleshi mkile chintu chuma chine, kuno libari kuchukula cha Redmond. Iranishite ya abushiku. Emkwae, ukutila ukabe fiko mo, fitatu. Kabiri vena bwonse, itibari tuulika, muririmo. Kabiri kudia, ukareto uchushu wako kukatuma Yesu Kristu. Peso njena kabiri. Kabiri icho, eba chiribu ino buinofi. Kabiri icho, chari kominizimu. Kabiri itira na ananazi. Kabiri na fimbipo. Kabiri iko chiria, kwa sisi miyako wa msodini na itira. Na starin, na atire, umapari vena, adino kusende nchende. Ishishi banga chakuti, chikaba ni nani. Nilonde chetekela, chikaba ni mfumu ya kukunyo. Mchina mure ibu kishepa pintu. Kabiri ito, tasa mbirishu womu. Kabiri munina maoni. Kabiri imo wansi okufuma kunu makuria, uguishiba. Kabiri batire, gawashumikiro kutira. Kabiri pari chicha NRA, na atire. Icho telu remboro watu wangu, awe na kanya. Chakana, chabuka pepa, teifyo, na atire. Icho, chaku tangiri le chaku pekanya abantu. Kabiri kuishiba kutira, uku, uku tendeka. Panopene kutendeka, kwa buranda. Panopene, epo tutendeke ele. Panopene epo, ilio nshita ya wa mpepe no kufika. Nama mwaneni, padia, pari ili nshita. Namba kupakaswa, kwa ishile papa Yuda. Kabiri batendeko kupapakasa, kuma kufiaru fionse, nukuma wakesha mumu Yerusalemu. Ushachona chirunga ma, bonse, mena bari yafe, kabiri naka kuwata makano mwanda umo, na makana makumiani, na makana ani, doresha ni aparu valiku ya kupanta nshiko. Panono mkusokorola, kuko Yohane, Mr. Buanon, kule atire kudine, atire, inaita kutimbele ngemuri ya mkusokorola, atire, pari na wingwa ya minine paru pirirwasi nai, atire, kule alipana na wingwa, kumulu mda mumulu, kabiri atire, pari na wingwa, kabiri ameshi, ichingwa ina, gubu isamenshi ukufuma mkano kachiko, ukushito oburui, pamuna nkwe, atire, na atire Mr. Buanon, ichintu cha ichinichi, ukwete ichintu cha rubana, ichole itana wingwa, na atire, haba yuda baka minine paru pirirwasi nai, haba makano mwanda umo, na makana makumiani, na makana ani, na winga mkunu ngamika. Alimumuru, pamona Yesu. Kabiri chingwe na, ichafu ishirame nshumukano kachiko. Chikaruwa, na haba sharapo, haba mfiashu wa mwana kashi. Icho, chari ribu mbapano, ila rino kuya panshi. Teri na mwana, haba sharako, haba mfiashu wa mwana kashi. Ichari chichasu ngorulo. Ukwa vuro kupake lila mpashu wa mshiro. Badia, ebo enaru ile nabo mwana. Ababari panu, kwa abe miko wa itatu. Yonza msunge fitatu mumano. Kabiri panu alimuene, ukushinguruka. Haba makana umanda umana makana ama kumiani. Na makana ani ukushinguruka. Urala winga, uwa rubulo mkalamba. Nyawaba shereko, bari shere. Barapanya, barapanya haba Yuda. Kulia, haba kakatikwa. Haba makana umanda umo, na makana ama kumiani. Na makana ani, haba panu, awaba sangurulo. Awaba kenyo kwa tampashu wa mshiro. Ichari chi, chika upakaso kupinkana. Ichari church Roma. Kabiri vena, baka bapakasa. Nenona winga na sumburoka de, kabiri mumuru. Barabari paria, haba abikuwa firafine, umusango bae beria susele kutira. Bari no kubikuwa mwamona. Echoba makana umanda umo, na makana makumiani, na makana ene bae Yuda. Haba wumfi wako warisa. Kabiri rembira nsumaya mupashu wa mshiro, yashimi kilokuli vena. Kabiri vena bapo kerelolo batisho, uro mupashu wa mshiro. Buino fe, ngavintu bachitere mukutendeka ichitave na fyaro naipo icharichi nachikakatswa kusumbura kureisa inchi kushave na fyaro imbira nsumari shimikirwa kuri konse ukusambirishiwa pakati kave na fyaro bale chinte sumbu kuti vasendesa bilionse idava mu momenti shokuingira kabiri valoresheni eya kuri shapo ivya tintiro fyonse fyari nivafurwe na batanda bobe ba momenti kabiri na fimbipo ndidadi neve kupuputura kwapwa bena varabwerera muve muisonyana kabiri isavi vyari kakwakari mwamune chonje piripura imbira nsuma yari bilokali tamumbwa kuti na kabiri takuti na kabiri yokulosha takuti na kabiri yokuteta ukuti lilolo vatchola mpasha wa mshiro bena varitemwa kuisamo bena varabike ndupipadi bene myanda kabiri bena vatwalilira pove nokulashana nari mwanangu ichintu chimo na chimbingecho icho chilive bwino lero iliya yamape mibere umuntu kristu yesu alaleta chintu chitunturo kabiri anasunga uri umuntu kuchengetedwa muri kristu pakaena kese uyo alipo kabiri nomba kabiri mulandu wineta kuberere ukuti nana kabiri ifibi filipe mupepe nokuisarwa isumbona aliposwa emku aliko wakurekeresha vanonofe ava kuchintwa ngepe kuingira mubufumu wakwaresa ifibi pireisarwa elo ni chinchimbi chireko ngapo avayuda valingira kupokerera mpasha wa mshiro nokuvachwa mwishenera kwa yesu kristu ichite iyonse vale pakasona kusendekwa kabiri kulya ureve mpasha wa mshiro arai mini kwa kuri vena vanapokerera uri vatchola mpasha wa mshiro ichari chichavena pyaro chasumburwa kabiri vari avakene nokuendove mukurungamikwa imwena amaka ya chiroma yafushira menshi ayo akampana pamwe na komunizimu nokuvike charichi kukupakaswa ngefe apo vari avavikwa muchikope bwinobwino o munina ilo twachimona chidaisa urai mulandu wine ndepepera urai mulandu wine nderirira kuti risokutira chikulu ndevo kufika kuri vari avayuda rekaini ndampire muri mu Africa ukupombera pamwe na vanono avena fyano na avena muhamedani kabiri rekaini njamira mu India nokwesha kuleta nokurangisha kuri vena chikulu wachene yesu kristu namaka yakwe ifusungusho pyakwe uri vatchoro wakwe ivindu vyonse kabiri no mupasha wa mshiro nombere vaishire ku Yerusalemu munina bira ichi echo vachira ipishapo ero vaishire ku Yerusalemu nokuiminina kulya nokutira nomba nga yesu mwana wakwaresa uyo wavusishiwa kuvafwa ari shive pintunga findu aishive kuni makuda mukutendeka ena kutareta mwomo wine uyena chite kuni makulya kabiri nga chitecho usha mwana musumiranga kapusisha wenu kabiri nomba kulangisha kutira resa kumaka yako yakaramba nevindu tamaka yako yavushiwa ena ari naifwe ndiyenerio vachitecho vatira nomba imomwe vamupokerere ngakapusisha wenu mwevene ndesubira kukava makana yavena ukutira mpasha wa mshoromo wine yowo iri pavuchiku pa pentekoste ari pano pene kuri imwe ero mbira nsuma yawekera ku vayuda pana pene pariri anchita nomba ukava kukuturwa pakati ka vayuda pana pene pakasenda amakana na makumi aya amakana kabiri amakana omwanda umo na amakana makumi ane na amakana ane mubufumu bwakwaresa vakakakatikwa kuri malaika wakakatika ndesubira kutira ina reso kufuma kukavanga urai msango ena averamo kuri ifo nomba nechikakatikiro chakwe mukuboko kwakwe nomba ndevo kulongani kwamurya naritume kupakaswa muno nokupakaswa kulya kabiri naritanta vayuda nokupensha namaka apo ningapesha kabiri vari bwekeramo avayuda venge muunited states icho tavakabutikeko vari pakarera kare mupasha wa mushiro rero narikwata vonse ava makana omwanda umo namakana makumi ane namakana ane nokuminira kulya avo vari nokupakarera uri vatsho uri mupasha wa mushiro kabiri pera pene ndinoti nyona malaika atendeka ukakatika vari amakana omwanda umo namakana makumi ane namakana ane omwishi wechari chavena fyaro chaisaro kabiri avayuda vasenda mupasha wa mushiro kuvayuda kabiri vana vakakwata kupuputurwa uko ukapita muisondere yonse aleluya kabiri amaka yakwaresa yarinokurangishwa pakati ka vayuda oive tsvawama owe rekeni mone bwangu bwangu esaya natikwata kutira vana avaume vakwaresa nomba rekeni timone ushe israeri mone ndinga kuti muaverengecho munina ine chacho vakwati chachivikwa pamo achifute miko iviri kabiri naarafu arimbi vakuti muachite chona papata ushe esaya tapiri vulo kupuma kwa mapanga ukupange nkasu zvakuriminako keza chitika munchita akuteke kana rimo iya kwa kristu ukuchire chintu chimo icho muntu wengareta ngavintu avenge avo vukapepa vatweva uyo wonse untu wingava munina musomanangu nkashi chiremeneka kwati iri remo ryamaomi rero nangu chivefe onse untu wingava uri warungika bwino bwino iryo ero nkasu zvakuriminako chikafurwa nangu ilo mpanga chikafurwa kupange nkasu zvakuriminako icho chikareta kuteka kwekana rimo kabiri nokupepa kwa nomba kushayana varenda uko kuri kokwesha ukusambirisha vandu kuingira muvufumbo wakwaresa icho chikavereresa mwina akesa mumuntu wakupapusha kabiri namumakaya akupapusha kuvandu avachatekera mumakaya achirapo kabiri vari nokupokerera mumakaya achirapo ayo ari nokupanga vana vakwaresa aleluya tena tachakatarevo kuverengana kabiri ukuremba neisamushe chikava kupitira mumaka ayakubuka kwakwa yesu kristu ero sonde tirakaverengiwa vuri nakabiri icharo chonse lero amaka yonse ubufumu vonse kutungurura nechiwa Baibele, ebe ya susa. Kabiri mwumuri shishku, ubufumu bwa edisonde. Bukaba ubufumu bwa kwa shikurifwe. Kabiri bwa kwa kristu wakwe. Kabiri akateka na kuteke mia keka na pesonde. Na kusumbure charichi. Buino buino fi. Uchona shirunga mo buino buino fi. Kwa mtemu kwa kabirenga. Aba makana umanda umo. Na makana makumiane. Na makana ane babo mfi. Mpendwa ikalamba. Iyo muntu nangu umo. Teguti. Ichintu mwingicho muntu nangu umo. Teguta pende. Chaba bena fyaro. Pari minute fenomba. Ichintu manchi nono na chimbi parichi. Inajia itinchitecho. Nala kwa tefema pepon. Ayaru kutaromba. Muriba minute anono. Mwone ni hapa. Nde tontonga nyechi. Chika nkananganshi. Ino inishita. Nebo kupepele habaru ere. Lelo. Tuwala angu fyanya. Mwishifere chwa kwa toku lingurula. Tuwala pitafi. Nebo kumipushe chintu chimo. Pari nari mbirimo. Ningrewe kudisenda. Nogu dideta pabushu kubapa mlungu ureisa. Demona. Mwone ni mweba nandi. Parichi. Ive chawama. Mwone ni. Ndepo ya mwone nomba. Mkuposa kwa mano. Uyu muntu uyu pusha diri pusho. Aba makano mwanda umo. Na makana mkumiane. Na makana ane. Nomba bada babo mfi. Pena badino kubomba. Gamuamu na mchifuro. Muma rembuwa ya kari. Dionse. Dotesha ni kuchinshingwa nga mrefa yuku muna. Ive chituntulu chiri. Ichena achurungama. Mwone ni kuno makuria. Mwone ni vechina chiri. Nombe chon. Uba durumbi utura hapa rupanda. Kabiri mwone ni vechituntulu. Chiringa mrefa yuku muna. Ive chinshingwa chiri. Kuno makuria. Chene chashi ntidire hapa rupanda. Tifetu wa lelo lesha kuno makuria. Ukumene chinshingwa. Ukumene kwa rupanda ruingama. Nombamu ningiro kuno lesha kufuma. Kwa rupanda. Kuno lesha kuno mano kumene chinshingwa. Ivo chiri. Mwamuna. Lotesha ni vyo Kristu. Ari munshiku. Ilo enari panu pesonde. Ife enari. Lila enari nomba. Ichi, echi nshingwa chakwe. Mwamu nechonde pinibura, na mwishwa. Pakute ndeka, ilo na achuro ndoroele. Pira iba chava. Nwambanga ndia mwano kufumakunu makuria. Ningilo kumarefyo, echi nshingwa chari kusanga. Ife chichikaba, ife lupanda ruwari. Nwambobu shkubumo, kwa likuwa rubembe mwiri Israeli. Kabili kwa likuwa muntu, kumukua weshi na dakuwa revi. Bafu mshe mpanga shabo, kabili bairi pamula mwose kumkambi. Kabili bairi na wile fionse, ife ali urubembu. Ushecho na achirungama. Lesa, alo leshe pansho na kutira. Pantu, warichitile chino kunjimini nako. Iyo obe, bonza wa bambi, badino kukubo mbela. Kabili wa ingila mwitempele, gabashuma pepo. Ushecho na achirungama, ikare nipe mwitempele. Kabili, na abashara bambi, badino kumomba no kulete chekumi, no kukusa kama na iwe. Ushecho na achirungama, oh hallelujah. Gakutima mwene fe lile tempele dari, utila vena revi, vali nina buinga. Namba, ilo libe mbu, uluwa shibuka, ukubo kukonse. Avena revi vale fume mpanga shabu. Na buingu wa ferano mpashu wa mshiro, na imine na retira. Yesu Kristo mchitunturu, Yesu Kristo mchiri chitunturu. Chuma chine fe, urube mbu ruchiri lube mbu. Chena, chintu charubano kuchite vipintu. Icho, chishinka, vena na vemini na kulia, norupanga. Lesa tira, iseni nomba, mweba paroba kwa tata tawandi, uyo nina buinga. Barapari hawa bomfi. Kabiri lodesheni. Apa hawa bomfi bapa angiri nkambi. Ukumiri mwana babidi. Kuri ururu bari. Ndepiri bulo kutira. Pine kuri ururu bari. Bane kuri ururu bari. Bane kuri ururu bari. Kabiri bane. Kuri ururu bari. Imikoye kumi na ibiri. Imikoye kumi limo. Na ibiri. Emwanda umwana makana makumi. Yane. Na makana yane. Lodesheni mwe buku ila kusukurola. Ari mwanyo msumba. Na mifula ya buku. Ukumiri mwana ibiri. Pari chila mpongolo. Pari ishina ria mutomwa. Mpongolo kumi. Limona shibiri. Kabiri kushunguruka wena, kwa hali mikuwe kumiri mwana hibiri. Aleluya, ukwika lo kushunguruka. Kabiri muna mwari haba aruguro. Aleluya, haba afika, haba abuita, haba mutuntula, haba fitulukira. Na bwonsa wabasa mboku mulopa, bakaba haba bwonfi bakwe. Ena tire, bakaba pamonankwe. Vena bari, akasuba, takaka wile pari vena na kabiri. Vena, tabaka kwa tensana na nguchi lakana kabiri. Kabiri ukupita mwishita, yuwa ishipo. Bakaba no mwone kuteka, pamona Kristu mia yaya. Ena, infumo. Kabiri vena na mfumu. Mukateka. Nukuteko mia yaya. Kura mipari. Amen. Ndi. Narasu ngaya. Desa angasu minisha. Nkabuwe kera. Kuri ya nana kabiri. Dari mwamuno bushiku. Nuku asuka mwamuno bushiku. Nangurido nse munina. Tuaraba chapa mwano kuranda. Kura mipari. Mwari mte mwano mte mwano wansen.
By his saving grace, on the streets of glory, let me lift my voice, when tears all pass, home at last, ever to rejoice, oh my heavenly praise. As I travel through this land, singing as I go, appointing souls to Calvary, to the crimson flow, not to the church.
Uko, eko tule sonta. Nekuma sambiri doa mipepele. Neloku ule konkoroka. Uwa kashika. Kuri Yesu Kristu. Umweo, waba mumulopa. Kabile na imulopa wakwa resa. Uyo wabu umweo wesu. Uyo wikaramuri ifonomba. Yari paru entambo. Ika kirira. Ilo tola pepe la baruweli. Ndefuwa ya uro ibeira. Ilo inishita. Ndefuwa nkashi geti. Ndefuwa mwana wako mwana kashi. Kakutuwa achitecho. Kukwisa kuno. Kabili ulo mboro wako badira poro wakari. Ndefuwa imumuni mbileko. Chetekera fi. Ndefu kisha. Nare ingira muri uro muishi. Kabili ulo mbo. Uwa rinkonka mwonsa mufiaru. Kabili ndefuwa ya bina bimbe. Ewa ali wako badira poro. Ukunurisha. Uwa ntanshi. Ilo naru mfuile. Chupusa wandewa rembiri oro. Poro eda. Kabili ilio. Tetura pepe la ko. Abaruwele. Ndefu aveno kuruimba. Ilo maparo ya kuaresa. Ya shinti ni rapabantu. Kubaruwele. Ifuna tisende nchite shingi. Njerelengo mnena nevo. Pesa kupari. Mshu wa ritemwa mepusho. Nda chitecho. O kabili baria. Baria basu manganshi. Bena barita basu manganshi. Kabili kwa wapye bumbala rimbi. Kabili mchine. Vamumuli bena. Taba pita wino. Umu pwira poromba. Oguli fefingi. Ika kupita muli bena. Bikeni shukura kupari. Imo bwonsa bikeni amani yenu pare Kristo nomba. Kabiri leke mtu piri bure. Ume pusho kubarela kuku ndapo kwa buresa. Nibanga bari muno. Aba kukupeperwa. Bikeni tumwe nama buku yenu. Balefu wa kupeperwa. Chisuma. Torabe leta kuno. Nukupa pepera kwa mkashitafi. Nombari nere mkashi Yesu. Aimboru mboru suma. Ile wena bale itianya. Pamuru wenu nomba. Pari ubulayo. Ini Bible yakwe. No mai mwe varwere. Zerani kushinguruka chipairo nomba. Ngakuti mwachite icho. Nomashifu wa mumiolo, ifetule tashanga nshirero, pariri rembo, kabiri pari ururembo, chiteke lafi. Ifetule miumfaimo kusosa, kuri wishi, yuwa kweto mrumendo no musamfu, chiteke lafi. Pantwipindi fionse, fila chitua. Nomashifu wa pepa mweresa, iluwa wabantu mweresa kuchipa ero, kukupeperwa, kukumana utila tulipano, ichiri chitunturu, ichiri chitunturu fi. Ichitunturu chitika mpepe na ifu. Mupashu ushifuwa, yuwa ilipari ifuwe, tawakatari ya ufuwa. Chena chikabu kupita, munkulo, ishishipuwa. Kavili vetu reano mba, ngomu mwafuwe nuwasubwa. Kukua furisho mundu wesu, pokele lobo afurisho. Pasha kupianisha hapo chumotata, utina vena, bengamika tamika. Kavili nombale kenichira umuwe minine pano, pachipa ilo mnodu chenu. Aba ruwele. Aba lechula, nombale kani mpashu wa mshiro, apele kundapa kudishira wa mwumri bina. Kabili kongo mwono wenu, mwemu kunyu unono, uoba angashimare imbapo, mwitina mwemu kunyu unono. Tuarishima shukuru, chana bufuwe wenu, ubusumo kupero mfumukuli abo. Kabili tuarishima kutina imo yonse, mwabamu pepi, pantu mwatire, apele babili nangu batatu, gabalonga na mwishi na riandi, gabapaka tikabo. Kabili chonsa choba ipusha. Kachipera. Nyombo kulingana nechobo cha kwaresa. Icho chifirwa. Ichobo cha kwaresa. Pere nuku ndapua kumuntu wensa shukuru. Kabili vena bemini nepano. Vairero lera. Ilo itulea mkisuba mafuta. Noku mika puendupi. Kabili noku lombo kupokorora. Lekeni chila mumbuli vena. Ayi mufupuna fiyabo. Kukubeka na kumanda yabo. Kukurumbanya imu. Ngari onse. Mugu puiririka. Kabili ukupora. Kabili noku wena na kabili. Mwishita abu shukushukuru. Pakulongana. Kukupera marumbono bukata kudiresa. Pamu ndapishibu abu. Kirisha ni choshukuru. Kabili ilo tushirina tukwenta mke mtu yesu. Munina nevo. Isapa mwana ine. Ngakutu wa chitecho. Nevo wa munina Freeman. Na munina Ditzman. Na ngu mtu umopano. Kabili munina Cox. Imobo onse mwisa kuno. Nukunga ufurisha kuchipairo. Badiko ni. Muno wa bachari chebo ndia itapari ino inishita. Kabili ilo tulepa pepe lako. Kutimu wa wafu ilishanga mrefu haya. Ndende kwa chila umo muno. Ukubo wa wafu machu umingashi. Kabili ilo tulepe pepe labaruele. Ndefu hae mwoku pepa naifwe. Nyemuna mwenu mendo mwenu ono wikere kunu makuri ya nomba. Utila paka shitaka pitapo. Acha pansa mchukuru wa mwria. Kabila tukua to kusumo mwropa. Kabili shukuru yesu. Acha nisho mwropo kufuma. Mkusungu shaino ini nishita. Mwamona, uruseru wakwe. Lulumba nishuwe. Shina ila kwa lichindi kwe. Mwene nipepe wa bantu. Bapurele mwishitesha pitapo eshi nono. Tonto nga nyenife. Shukuru yesu wine. Uyua likunu makuri ya mwishu kushaba tumwa. Adimuna mwine nomba. Kabili kukwishisha vempera ya binafyaro. Ukusero kukaramba. Kuri hapa katika haba chetekela, haba kupapusha. Pantu tuwa chetekela utila resa, adipano. Yonito nga nyenifu, uwenu mubili wenu, uwa chindami kwa, urimuna mwine mwye ema nomba. Ukupapo kwa mupashu wa mshuro, uwa bembi bere enu, ya chindami kwa. Imo muna chindami kwa muri Kristu, ino ine nishita. Bari habo ina alunga mika, ena, aliba chindami ike. Kabili no mubili wenu inuwa chindami kwa, na umine na mpepi na imwe, ino ine nishita. Muri Kristu Yesu, kupela kuri imu amaka, Ngomuri lo kuingira muriwe. Mpashu wa mshiro, alimuri imwe. Chena kuchinchimusha mubiri obe. Kukupera makaya pia. Kuku ndapo kufuma kuburu wede. Obo wako ata. Kukure ngo kubo mtunturo. Namba ndefwe charichi. Gavena utuwa chitecho. Namba nkashi yesu. Gavena nuku imbadu doru mbola kabiri. Namba chila mumuri imwe pachipa ilo. Namba mwefi busa. Gandika vepa. Njua ukana ishiwecho chukomo. Ndesho kumumuna Kristu. Kabiri nomu tumawandu wanse. Ndesho kumafurisha abantu. Kabiri ndesho kumafurisha. Mwebana bakwa resa. Kabiri nga ine. Nganaritema tatuwa mumiuru. Nkamutemwa. Mwebana bakwe. Nganshami temwa. Ngande mubepa. Ninja choku beparisa. Nima muri bana bakwe. Takuni na ngumo inga beparisa. Nde choku mwafwirisha. Urai mrandu ineresa. Alepari lokuomba kwandi. Kabiri limbe bena. Babu sunganshi. Kabiri ba mwabu inena abana niso niparwa bena. Kabiri desa. Ari shwa kutira na ribo hanso nipari bena. Nukura pira. Pakuomba kwandi. Lero nde chita kwenye tope ningachita. Kukua furisha mfumu wakwa resa. Nukua furisha mumwe bana bakwe. Pokerele ni yesu munu richero. Lakuenda pa wenu. Panopene pachintamba. Mwarabu ikela pafipuna. Kabiri na kunganda. Nukupa batunturu no kundapua. Nomba. Gacha kutira ina la undape nianda pano. Kabiri la makana kushinguru kesonde. Mula ndiushe na tete ya kundape iwe. Chetegelafi. Chesu mankashi. Munina nevo. Ndefa uise. Nukupa suba.